Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Želim srećan 8. mart svim pripadnicama lepšeg pola koje su ovoga jutra sa nama na našim talasima. A sada svima da poželim dobro jutro ovoga jutra iz Orahovca. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, danas vas upoznaje sa Orahovcem, sa opštinom na jugozapadu Kosova i Metohije. Tačnije, negde u Metohiji smo, onako u najlepšem delu i pokrajine koji je odvajkada poznat po proizvodnji vina, ali i po prebogatoj istoriji. Ono po čemu je danas Orahovac, ovaj gornji deo grada gde Srbi žive, poznat je upravo po zajednici od 300 Srba koji žive u nekoliko ulica i u nekoliko stotina metara. Tu se smestila crkva, tu u centar ovog dela Orahovca, crkva Uspenja Presvete Bogorodice, a u njenoj okolini i sve što je za svakodnevicu ovdašnjih meštana Srba važno. Osnovna i srednja škola, ambulanta, zgrada opštine. Tu je i dečije igralište, tu se proizvodi vino, čuveno vino, tu se proizvodi rakija, rađaju se deca i umire se. Mnoga deca koje su se ovde u ovom delu Orahovca rodila i odrasla, a nikada nisu sišla u donji deo grada, tamo gde žive Albanci. I verujte, teško je to opisati rečima, ali evo zato smo ovde da bismo vam ipak stvorili sliku sa svim gostima koji će nam doći i koji će se nama ovde biti do 10 časova i pomogli vam da zamislite sve ove linije koje se ne vide, ali pritiskaju i ograničavaju i unose ogroman nemir. Na 3 km od Orahovca je i Velika Hoča, najveće srpsko selo u ovom delu Kosova i Metohije. Kada danas sa meštanima Velike Hoče razgovarate, osjećate ogroman ponos što su uspjeli da opstanu i da u najtežim vremenima Hoču sačuvaju i da nastavljaju vekovnu tradiciju života Srba ovde i proizvodnje vina. Ta tradicija davno, davno počinje. Velika ili Golema Hoča, čije se ime prvi put spominje još u spisima iz 12. veka sa svojih 13 crkava iz srednjeg veka, sa izuzetnim primjerima arhitekture iz 19. veka i sa tradicijom vinogradarstva iz rimskog doba, predstavlja ambijentalnu sredinu izuzetnih kulturno-istorijskih vrednosti. Velika Hoča se u srpskim istorijskim izvorima prvi put spominje 1198. u osnivačkoj povelji manastira Hilandar. I osnivajući manastir, veliki župan Stefan Nemanja poklonio je Hilandaru Metoh u koji su ušli Velika, tada Gornja i Donja Hoča i još 8 sela u neposrednoj okolini. I Veliku Hoču ćemo vam danas predstaviti. Mnogo gostiju ćemo imati. Ostanite svakako u talase prvog programa Radio Beograd. Sa vama smo do 10 časova iz Orahovca sa gostima iz Orahovca i Velike Hoče. Dobro jutro. Thank you.
naručju ja da, pa se svome milom dragom u naručju ja da.
Šest je časova i 39 minuta. Dobro jutro još jednom iz opštine Orahovac. Evo nas ovde u kancelariji u opštini u ovom gornjem delu Orahovca na Kosovu i Metohiji, tačnije u Metohiji, i radimo iz dela, iz ovog malog dela Orahovca u kome žive Srbi. Ceo život ovde sveden i organizovan na nekoliko ulica i na nekoliko stotina metara. Imaćete priliku da do 10 časova sa nama budete i da počujete goste i iz Orahovca i iz Velike Hoče, i da kao i uvek kada izađemo na teren i kada krenemo da radimo iz nekog mesta, steknete pravu sliku o tome kako svakodnevni život izgleda. Svakodnevica ovde ne može da se opiše, mora da se doživi, ali zato smo tu da uz, kažem, goste i vi to doživite. U Orahovcu ovoga jutra 6 stepeni i oblačno je. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu isto kao i u Novom Sadu 12. U Nišu 13 stepeni, oblačno je u većem delu zemlje, a kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Mirjane Gula.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, toplo i u većem delu suvo. Na severu i zapadu, posle podne i uveče, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom uz moguću pojavu grmljavine. A tokom noći padavinska zona će se proširiti na centralne krajeve. Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i jak južni jugozapadni veter, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 18 do 23 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno, toplo i tokom većeg dela dana suvo, a kiša se očekuje uveče i tokom noći. Duvaće slab i umeren, južni jugoistočni vetar, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 22 stepena.
Dugoročna prognoza kaže da će sutra biti nešto svežije, prepodne mestimično s kišom i pljuskovima, osim na jugoistoku gde će biti promenljivo oblačno i toplo. Sredinom dana očekuju se kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, posle podne smanjenje oblačnosti. U nedelju umereno oblačno sa sunčanim periodima, ali tokom, u stvari krajem dana, stiže jače na oblačenje sa kišom i temperatura u osetnom padu, znači u nedelju uveče na planinama i sneg. Od utorka pretežno oblačno i hladnije, temperatura oko i malo ispod proseka za ovaj period godine. Sredinom nedelje suvo, od četvrtka opet mestimično kiša na planinama sneg. Oni iskusniji kažu Baba Marta i tako je doba godine i na to treba da se naviknemo, ali ne vredi, svake godine se žalimo na ovo promenljivo vreme. Tako nam je, kako nam je, naravno da naročito u ovim vremenskim uslovima morate da budete pažljivi kada sednete u kola i kada krenete da vozite, tako da polako, a šta vas očekuje na putevima širom zemlje, zna Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Na putnoj mreži u Srbiji saobraćaj je umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi i zastoja, dok se shodno kraju radne nedelje veći broj vozila može očekivati već u prvim popodnevnim časovima, a najviše na putnim pravcima koji vode ka izletištima i vikend naseljima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije skreću pažnju i na čestu pojavu odrona, koji znatno mogu uticati na bezbednost u saobraćaju, a nekada čak i uzrokovati prekid i usporenu vožnju. Na samu prohodnost puteva utiču i radovi. Danas od 13 časova za saobraćaj koji će se odvijati u oba smera, otvara se leva cev novoizgrađenog tunela Sarlah, gde se radi na usklađivanju magistralnog puta Niš-Dimitrovgrad sa novoizgrađenom trasom puta. Istovremeno se za saobraćaj otvara petlja Pirot-Zapad na autoputu, čime će biti omogućen ulaz u grad preko saobraćajnice u industrijskoj zoni. Puštanjem u javni saobraćaj ovog dela autoputa trajno se zatvaraju privremene pomoćne saobraćajnice, a veza Pirota sa autoputem E80 obezbeđena je petljama Pirot-Istok i Pirot-Zapad. Takođe danas u vremenskom periodu od 9 do 11 časova izvodit će se radovi u tunelu Straživica na delu obilaznice oko Beograda. Za vreme izvođenja radova saobraćaj kroz tunel će se odvijati neizmenjačnim propuštanjem vozila. A podsjećamo vozače da su na snazi istražni radovi na delu autoputa na deonici granični prelaz Horgoš petlja Subotica Sever i na deonici petlja Subotica Jug petlja Mali Iđoš u smeru Subotica Novi Sad. Radovi će se izvoditi samo u uslovima dobre vidljivosti i dok traju saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema čekanja, dok se teretna motorna vozila i dalje zadržavaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
Thank you. mene uspava.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile, kilogram, 169,99. Nutella, 750 grama, 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak, 19. mart u 20 časova.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Da li je kraj radnog veka početak lepšeg i bezbrižnijeg doba ili uvod u izolaciju i osjećaj beskorisnosti? O značaju psihosocijalne pripreme za odlazak u penziju govori Paulina Firićaski, psiholog gerontološkog centra u Beogradu. Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Oh,
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovoga jutra sa Kosova i Metohije, tačnije evo nas u Metohiji, u Orahovcu, u gornjem delom Orahovca gde žive Srbi. Upoznaćemo vas i sa Orahovcem, ali i sa Velikom Hočom. Počet ćemo razgovor sa našim gostima. U gosti će nam prvo doći Zoran V. Grković, član privremenog organa opštine Orahovac. Naravno da će nam jedna od glavnih tema biti jučerašnje rušenje krsta na spomeniku stradalima u ratovima od 98. do 2000. Pričat ćemo i o najnovijim odlukama kosovskog parlamenta, ali pričat ćemo svakako i o svakodnevnom životu, o mogućnostima za život, za opstanak i za egzistenciju ovih Srba koji ovde žive. U tom prvom satu programa dolazi nam i doktorka Dostana Grković, jedini lekar u domu zdravlja u Orahovcu. Pričat ćemo sa njom i o problemima i o tome imali lekova, ali i o tome kako funkcionišu elektronski recepti. I u ovom prvom satu predstavit ćemo vam istorijat ovog dela Kosova i Metohije. Danijel Đuričić, profesor istorije, će nam doći u goste i pričat ćemo i o tim interesantnim crkvama, 13 ih ima crkava i crkvišta u Velikoj Hoči, i o istorijatu Orahovca i opšte o ovom celom kraju. U onom drugom satu našeg jutarnjeg programa imat ćemo priliku da čujemo decu iz predškolske ustanove, iz predškolskog odeljenja osnovne škole Dositej Obradović ovde u Orahovcu. Spremali su program za mame i za dan žena, pa eto, svim našim slušateljkama i oni će poželiti 8. mart, srećan 8. mart. Pričat ćemo i s Oliverom Radić, profesorskom srpskog u gimnaziji ovde u Orahovcu, ali i o dopisnici raznih novina, pričat ćemo o životu, o novinarskim temama, ali o vrlo interesantnom jeziku koji se ovde govori. Od škole ćemo još čuti kakva je situacija u školi Svetozar Marković u Velikoj Hoči, od direktora Marka Spasića. A profesor muzičkog Gavrilo Kojundžić, koji je poznati kao kompozitor i tekstopisac, dovešće nam i svoj hor, pa ćemo sa njim razgovarati o tome. Onaj poslednji sat posvećen je onome po čemu je ovaj kraj najpoznatiji. Pričat ćemo o vinima. I u goste nam dolaze vinari Stanoje Brkić i Zdravko Aleksić. Kakva je situacija, po čemu su i zašto su ta vina iz ovog kraja toliko poznata i toliko dugo se uzgajaju, ali i o tome kako u budućnosti razvijati ovaj posao. Vez je karakteristika ovog kraja, prizrenski vez. Udruženje Vezilja Efimija postoji u Velikoj Hoči. Postoji Spasića kuća u kojoj postoji Jerusalimska soba. Jelena Spasić, jedna iz porodice Spasić koja već 200 godina čuva tu kuću i čuva tu Jerusalimsku sobu, će nam doći u goste. Toliko u ovom uvodu, toliko u najavi. Posle 7, u drugom satu našeg jutarnjeg programa, krećemo sa svim ovim što smo najavili. Ekipa ovde u Orahovcu radi u sastavu Aleksandar Trajković, ton majster, Svetlana Stefanović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U Beogradu u studiju veliku podršku daje nam Miša Milanov, za mikspultom Bojana Tufekđić, producent, i muzički urednik Dragomir Stanović. Dobro jutro.
Oh. dala more, dete vuga nema. Kad se probudi jađa mladi mlado ženja, kad pohala ja more, nevesta gu nema.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, koja počinje u 8 časova i 30 minuta, a sazvana je pošto je Kosovski parlament usvojio platformu za dijalog o konačnom, inkluzivnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Zvaničnici u Beogradu usvajanje platforme o dijalogu komentarišu kao neformalnu objavu rata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je na vanrednoj konferenciji za medije ocenio da je Priština pokazala celom svetu da ne želi dijalog.
Srbija će znati da zaštiti državne i nacionalne interese po pitanju Kosova i Metohije, položaj i prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji i u čitavoj Srbiji. I mi ćemo donositi svoje odluke i postalo je i nama i čitavom svetu, nadam se, belodano jasno da Albanci ne žele dijalog, zato što osim što ne sprovode i nisu sproveli sporazum o zajednici srpskih opština, osim što su nametnuli anticivilizacijske takse, sada su ovim, da kažem, zaista neshvatljivim, nerazumljivim, anticivilizacijskim dokumentom, ovom platformom protiv dijaloga, udarili i konačni mrtvački ekser u proces dijaloga i pokazali da oni ne žele dijalog.
Posle usvajanja platforme i zakona o pregovaračkom timu, kosovski premijer Amuš Haradina je rekao da su u Prištini sada spremni za dijalog. Kopredsedavajući pregovaračkog tima Fatmir Ljimaj u obraćanju poslanicima je rekao da je cilj kosovske vlade u dijalogu dobijanje priznanja Beograda, članstvo u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene Američke Države žele da Priština ukine taksu kako bi se dijalog sa Beogradom ponovo pokrenuo. Ponovio je u Zagrebu zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Pozvao je Prištinu da suspenduje taksu. Naglašava i da Washington nije protiv sporazuma koji bi rezultirao razmenom teritorija. U Beogradu boravi podsekretar State Departmenta za politička pitanja David Hale. On će se ponaosob sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Glavna tema razgovora biće Kosovo i Metohija. Hale je uoči dolaska u Beograd rekao da postoji šansa da se ove godine postigne dogovor Beograda i Prištine i naglasio da Sjedinjene Američke Države neće davati recept za rešenje. U nastavku kampanje Budućnost Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće Sremski okrug. Vučić će obići Belegiš, Inđiju, Dobrince, Šid, Zasavicu, Mačvansku Mitrovicu, a na kraju posete obratit će se građanima Sremske Mitrovice. Međunarodni monetarni fond spreman je da spase ekonomiju Venecuele, ali taj zadatak je toliko težak da će zahtevati pomoć i šire međunarodne zajednice, rekla je direktorka fonda Christine Lagarde. MMF se međutim još uvek nije izjasnio da li podržava samoproglašenog predsjednika Venecuele Juana Guaida ili aktuelnog šefa države Nicolasa Madura. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena 8. mart. U Srbiji je najavljeno da će do kraja godine biti usvojen novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će između ostalog predviđati da se u izboru stalnih delegacija koje predstavljaju zemlju obezbedi najmanje 40% žena. Također biće obavezno i da u nadzornim telima političkih stranaka, sindikalnih organizacija i strukovnih tela bude najmanje 40% žena. U Srbiju danas stiže određena količina leka za pritisak, ali se normalizacija u snabdevanju očekuje tek za desetak dana. Ministar Zlatibor Lončar objasnio je da je do problema u snabdevanju lekom Intamid došlo zbog povećane potrošnje, mnogo veće nego u prethodnim periodima, ali da su pacijentima bile na raspolaganju adekvatne zamene drugih proizvođača. Komad posvećenje na muziku Igora Stravinskog i u koreografiji Juke Oishi izveden je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila slavnog baletskog umetnika Sergeja Polunjina u glavnoj ulozi. Balet posvećenje svetsku premijeru imao je 14. jula prošle godine u St. Moricu u Švajcarskoj, a beogradska publika imaće priliku da ga gleda i danas i sutra. Vreme danas u većem delu zemlje pretežno sunčano. Najviša temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. I u Beogradu sunčano, u večernjim satima kiša. Najviša temperatura u glavnom gradu do 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Folder Srbija.
Jabuka. Jabuka, to jest njen plod, kao simbol bogatstva, jedrosti i zdravlja, ima istaknutu funkciju u obrednoj praksi slovenskih naroda. Za zdravog i snažnog čoveka u Srbiji se kaže zdrav kao jabuka, a za napredno dete da je kao jabučica. Na Kosovu je bilo rašireno verovanje da je pod jabukom lak san, jer je to plodna i blagoslovena voćka. Prema beloruskoj legendi, na jabuci se odmara Bogorodica kada silazi na zemlju i zato je živu nikada ne treba seći. S druge strane, postoji primjer gdje se divlja jabuka smatra za vilinsko zločudno drvo. I danas postoji takva jabuka u Srbiji, na putu Oparić-Belušić, koju čak ni prilikom pravljenja puta niko nije smeo poseći, pa pored nje put pravi krivinu.
Gospodinke i budinke, i bodrinke i dobrinke, i malinke i maslinke, arnautke i prokupke, carke, šarke i arapke, bećanlije, ciganlije, šećerlije, šerbetlije, senadije, čuladije, ovajlije, popadije, pamuklije, zvorniklije, poskurije, pepeljuše, rebeljuše, polatuše, nekuše, seljajke, gurajke.
U Staparu i nekim selima u Banatu pred polazak na setvu stavljali su u seme pšenice jabuku da bi rod bio krupan. Jabuku bi potom na njivi pojeo orač. Također u Banatu na Božicu darivali bunar jabukom, koja je prethodno nošena u crkvu. Pre nego što domaćin zahvati vodu, bacio bi jabuku u bunar gdje bi stajala sve dotle dok sama ne bi ušla u kofu prilikom zahvatanja vode. Nakon toga bi je isekli i podelili deci da je pojedu radi zdravlja.
Škripi džeram, ko je na bunaru.
Jabuka se uvek nosila kao dar porodilji u povojnici. Za vreme strižbe deteta u jabuku je udevan novac koji je predstavljao poklon detetu. Jabuka ima nezamenjivu ulogu u svadbenom obredu. Počev od prosidbe, pozivanja na svadbu, samog toka svadbe pa do posle svadbenih običaja. Opšti je običaj da se prilikom prosidbe devojke u jabuku zadevao zlatan novac. Ako devojka primi takvu jabuku, to je značilo i njen pristanak da će se udati za tog momka. Zato se sama prosidba nazivala jabuka. Svadbena povorka nije mogla ući u devojčino dvorište ako pre toga bar jaktar ne ustreli visoko postavljenu jabuku iznad kapije. U Homoljskom kraju na vrhu svadbenog barjaka bila je nataknuta jabuka. Nikada se ne meće na barjak kruška ili kakva druga voćka, ko nema jabuke, ne meće ništa. U dolini Ibra bio je običaj da mlada na prvo bračno noćenje nosi sa sobom dve jabuke, jednu stavi ispod postelje, a drugu raspolovi, pa jednu polovinu pojede ona, a drugu mladoženja. To je činila da bi im deca bila zdrava. U Bosni i Hercegovini jabukom je sklapano pobratimstvo. Dvojica koji žele biti pobratimi, pred gostima se poljube, a zatim prerežu jabuku na dva jednaka dela. Zatim svaki nožem zareže svoje lice, tako da na polovini jabuke kane krv. Potom promene te polovine i svako pojede svoju polovinu, pa se ponovo izljube. Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Padna la more gusta mi magla, padna la.
7 je časova i 14 minuta. Dobro jutro još jednom, poštovani slušaoci, jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovoga jutra iz Orahovca na Kosovu i Metohiji smo, tačnije u Metohiji. I evo prvi gost od svih onih koje smo najavili nam je član privremenog organa opštine Orahovac, Zoran V. Grković. Gospodine Grković, dobro jutro. Dobrodošli. I hvala vam na svoj pomoći i na tome što ste nas ovde ugostili i pomogli nam da evo pripremimo ovaj jutarnji program i da pokušamo naše slušaoce što bolje da upoznamo i sa vašim životom ovde i sa svim onim što je bitno za vašu svakodnevicu. Teme se nameću same po sebi. Juče nemili događaj, oštećen je spomenik stradalima od 98. do 2000. godine. Bila je policija, izvršen je uviđaj. Šta imate da kažete po tom pitanju? Ima li nekih novih informacija?
Pa nažalost, u periodu koji je za nama, radi se o 21. godine od početka ratnih dešavanja, zlo se nastavlja. Moje ubeđenje je da to rade pojedinci, ne kolektiv, i da svaki pojedinac na neki način treba da bude odgovoran za svoja nedela. Što se rada ovih organa iz policije, odnosno zaštite tiče, mi smo do sada u nekoliko navrata prijavljivali sva nedela, pljačke i sve drugo što se dešavalo, ali praktično nismo imali nikakvih odgovora da je neko od tih počinilaca bio kažnjen ili da nas je neko obavestio da su pokrenuti neki postupci.
Ne olakšava situaciju ni jučerišnja odluka Skupštine Kosova i sve reakcije iz Srbije idu u tom smeru da su pregovori praktično obustavljeni i veliko je pitanje kako će se to sve dalje odvijati, koliko će to uticati na vašu svakodnevicu ovde.
Pa što se nas lično tiče ovde u Orahovcu, mi smo na neki način se utopili u sva ova dešavanja i ne vjerujemo u bilo kakav početak dogovaranja, jer oni su ne sami, nego s pomoć onih za koje je sam Ramuška Radina i priznao da vode politiku, rade ovo što rade. Dokle će ovo da traje, ne znam, i mislim da sve ovo što kažu, nekad jedno, nekad drugo, samo vodi jednom, znači prestanku dogovora, a niko im izgleda ne može stati na put, niti želi, mislim na Evropu pre svega i na ove velike sile koje ih podržavaju. Tu pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju.
A vaša svakodnevica ovde teško da se može onima koji nisu ovde došli i koji nisu ovde bili, teško da se može i prepričati i opisati. Evo, mi smo ovde sada u zgradi opštine koja se nalazi u jednoj od 4-5 ulica u kojima praktično žive Srbi. Kako vaš svakodnevni život izgleda? Nema granice, ne postoji nikakva kapija, ne postoji nikakva bodljikava žica. U jednom trenutku prestaju srpske kuće i kreću albanske i vi ste tu. I to je 300-tinak ljudi.
Da vam kažem, ja sam stariji čovjek, tako da imam prijatelje među Albancima, sa kojima i dalje održavam kontakte, sa kojima praktično i raspravljamo o celokupnoj situaciji. Oni ne smeju javno da kažu bilo šta. A što se skučenosti tiče, to nam je što nam je. Opstajemo i pored svih tih teškoća i problema, sve u nadi da će proći i da moramo da nađemo načina da ponovo uspostavljamo dobre odnose međusobne, ljudske pre svega, između Srba i Albanaca. Ja znam lično da u Orahovcu ima veoma dobrih ljudi albanske narodnosti, odnosno kako oni sad sebe zovu narodom, sa kojima stvarno može da se, ako ništa drugo, makar nastavi ono gde smo stali još 98. godine.
Ta neka svakodnevica, mirna i...
Svi delimo praktično iste probleme. Čujem da ogroman broj mladih, ne samo iz opštine Orahovac, nego sa čitava Kosova i Metohije, odlazi u inostranstvo. Ono što kažu trbuhom za kruhom, kod nas takođe i u samoj Srbiji, odavde takođe se iseljava ogroman broj ljudi. Mi smo odmah posle ratnih dešavanja brojali negde oko 1500-1600 stanovnika. Sad smo spali na svega 800 do 900.
To je kad govorite o opštini Orahovac, uključujete i Veliku Hoču, je li tako?
Da, normalno. Uh-huh. Znači u Velikoj Hoči oko 600 je ostalo, kod nas 400 otprilike. Varira uh-huh. Taj broj. Tako da najgore je što se u zadnje vreme iseljavaju čitave porodice i napuštaju svoje domove. Malo ima povratnika, veoma malo, mada se trudimo da svako ko dođe mu obezbedimo osnovne uslove, ali je problem zapošljavanja. Svi se praktično na neki način oslanjaju na socijalna davanja.
I tu mnogo pomaže Srbija i... Da. Nacionalna služba za zapošljavanje otvorila nedavno kancelariju u Velikoj Hoči i to je umnogo me olakšalo ljudima odavde da se prijave i za dečiji dodatak i za socijalno ranije. Su morali u Mitrovicu da idu da bi to...
Pre svega taj zavod za zapošljavanje je bio ogroman problem do otvaranja ove kancelarije na koju smo insistirali možda godinama i tek kada je dolazio čini se Đurić i kada smo mu lično preneli da je to osnovni problem. Najveći problem je u tome što naši ljudi koji primaju minimalac moraju da putuju do Kosovske Mitrovice, odnosno morali su da putuju do Kosovske Mitrovice i to konvojem, autobusima koji su obezbeđivali kolašin prevoz. Tako da se stvarala ogromna gužva i izazivali troškove kod ovih radnika. Tim autobusom su išli i ljudi koji imaju stvarne potrebe za rešavanje drugih problema.
Evo i sad je otišao, je li tako? Kao, sad su bili tu pod prozorom.
Kao i zdravstvenih problema za koje nema specijalista ovde u Orahovcu i Velikoj Koči. Znači, to je na neki način sad veliko olakšanje. Ti ljudi više ne moraju da putuju za Mitrovicu, tako da se otvara na neki način prostor za druge ljude.
Ono što bi u suštini najviše značilo ljudima ovde da ne bi odlazili, da ne bi odlazili trbukom za kruhom, osim povećanja bezbednosti, a još ćemo pričati o tome, je i ekonomska, da ekonomski ojačaju. Veliki potez je urađen kada je organizovano da roba iz ovih krajeva može da se prodaje u Srbiji. Kakve su reakcije u centralnoj Srbiji? Kakve su reakcije ljudi? Šta kažu? Da li im to pomaže?
Tu pre svega treba istaći da je Republika Srbija, odnosno vlada Republike Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju od negde 2000. i neke godine počela da pomaže meštanima Velike Koče i Orahovca uz ogromnu materijalnu pomoć. Ta pomoć se ogledala pre svega u plaćanju minulog, odnosno minimalnog dohotka za radnike koji su nasilno napuštali svoja radna mesta, kroz davanja materijalnih, recimo, davanja mašina, traktora, motokultivatora, sadnog materijala i ostalog.
Da bi moglo uopšte i da se počne da se razvije.
Da bi se na neki način uradilo održiv povratak, odnosno održiv opstanak ovog stanovništva. Što se formiranje ove zadruge u Zubinom Potoku tiče, to je ogromna prednost, jer će naši ljudi da lakše dođu do tržišta u centralnoj Srbiji, a nadam se i u Evropi.
Da neka neće
jer naša vina su, ne da se hvalim, ali kvalitetnije od mnogo, mnogo poznatijih firmi, ali nisu mogli da izađu na tržište. Sada se pruža ta prilika i mi smo iskreno zahvalni, ne samo mi, nego sve vinarije
Izašla je juče vest da je sva roba rasprodata i da je vreme za novi kontingent da stigne na rafove u centralnoj Srbiji. To su stvarno dobre vesti. Vraćam se sada na tu bezbednost, i kad se ekonomski ojača ovde u Orahovcu, ja mislim da nigde nije ovako kao što je ovde kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Vi ste stvarno na najmanjem prostoru i okruženi potpuno. Kako izgleda noć? Kako izgleda noć kada padne mrak i kada se zatvore prozori i vrata? Ima li bilo kakvih
remećenja? Nažalost, nisu samo noći teške. Ima jedna anegdota od jednog postarijeg čoveka koji je, čini mi se, ili na televiziji ili ovde na radiju jedan put rekao da kroz Orahovac u bilo koje doba možeš proći go, a da te niko ne vidi. Ako to može da bude neka slika, a druge slike su da praktično noću ni psi, ni mačke se ne oglašavaju, jer i tokom samog dana, kada dolazim na posao, mi veoma, veoma često prođemo nezapaženi ili nemamo kome da kažemo bilo koju reč,
da.
Pozdrav ili bilo šta. Tako da je veoma teško. Ali...
Jel prolaze mlađi Albanci, jel prave buku, jel na neki način utiču na red?
Nažalost, toga ima. Toga ima pogotovo kod obležavanja njihovih praznika. Sad, da li je to hir mladosti ili je to neka potreba ili je to neka prisila, neka ili
pritiska, da.
Deo pritiska, nama to nije jasno. Pokušavamo da ukažemo na sve te probleme preko Komiteta za zajednice u institucijama Kosova dole u opštini Orahovac. Imamo odbornika pri skupštini opštini Orahovac, imamo Komitet za bezbednost, postoji kancelarija za opštinu, za manjinske zajednice pri opštini Orahovac, koja evo skoro dve godine, čini se možda i više, još nema direktora, nego je postavljen čovjek kao vršioc dužnosti. Tako da pokušavamo na sve načine da rešavamo te probleme i imamo obećanja da će da se srede ti odnosi, da su to otprilike zanemarljivi.
Ali u toj situaciji kada čovjek zamisli da uveče kad se zatvore prozori i da može da prođe neko sa bučnim motorom ili da ispiše neke grafite po tim kućama i ne smete da izađete, vi ste prošle godine imali 13 novorođenih. 13 deda ste imali.
To je za pohvalu.
To je stvarno za pohvalu.
Za pohvalu i nadam se da će taj trend ili kako da kažem da se nastavi. U Velikoj Koči ima dosta mladih, ali nažalost najveći problem je nezaposlenost. Primaju oni tu socijalnu pomoć, ali ta socijalna pomoć meni se čini da ih samo degradira.
Da.
Oni bi najradije vraćali tu pomoć.
Da zarade platu,
da zarade
od koje
platu,
mogu.
Da, makar jedan iz porodice, pogotovo ovih mladih. Jer u Velikoj Koči imalo, i dan danas ima visokoobrazovanih ljudi kojima je stvarno potreban pomoć.
Malo je vremena, a mnogo je stvari o kojima bih još pričala. Evo da spomenemo da ovde u Orahovcu postoji i vrtić, i osnovna škola, i gimnazija. Da osnovna škola i gimnazija su u jednoj improvizovanoj zgradi, teško može i da se prepriča kako izgleda. Ima li nade da će biti možda adaptirana neka druga zgrada uslovnija za školu?
Moje lično mišljenje, a to sam i na sednicama privremenog organa često isticao, da se ovakav način pomoći, odnosno saniranja šteta ili kako već da kažem, ne može nastaviti. Samom činjenicom da ste vi videli da se tu radi o zgradi koja je nekad sagrađena za sasvim druge namene. Meštani su na neki način lišeni sada one namene za koje je zgrada napravljena, jer tu više nema prostora za bilo kakvog okupljanja.
Jeste, to je sad samo škola.
To je sad samo škola i tu ima strahovito mnogo problema oko isplate određenih troškova. Sad se renovira donji deo u kome treba da bude smeštena gimnazija. Renovira se i postavlja nova peć za grejanje na čvrsto gorivo. Jedna već postoji za osnovnu školu.
Onaj deo za sprat,
gornji deo. U jednoj školi, takvoj zgradi, da budu dva sistema grejanja je nelogično. Na to sam ukazao. Možda su se i direktorice naljutile, a čujem i reagovanja sa drugih strana. Moj je bio predlog, i dan danas imamo dosta napuštenih kuća koje se uveliko prodaju, koje su isklone padu ili koje bi mogli da se otkupe sa dvorištem, gde bi praktično mogla da se sagradi nova kuća. Za sve ove pare koje su do sada davali.
Za adaptaciju.
Da, za adaptaciju.
Ajde da se nadamo da će to biti jedno od rešenja. I ovako sam za kraj ovog uvodnog razgovora i otvaranja priče o Orahovcu. Vidite li vi opstanak ovde ovako kako je?
Teško pitanje. Kao članovi privremenog organa često sednemo i van sednica da raspravljamo i da se dogovaramo možemo li uopšte da uverimo narod i da im na neki način damo nadu na opstanak. Opstanak nije ako ljudima daje socijalnu pomoć ili ako im nudiš neku mogućnost za stvaranje samorganizovanog preduzeća odnosno tih malih preduzeća i treba omogućiti zapošljavanje. Jedna od mogućnosti je nova odluka Vlade Republike Srbije da se u Velikoj Koči sagradi fabrika za proizvodnju voćnih rakija.
I da se nadamo da će to biti ostvareno.
I ogromne su investicije u pitanju i nadamo se da će to da bude početak većih investicija ne samo iz Republike Srbije, nego iz naše dijaspore.
Hvala vam na ovom evo uvodnom razgovoru. Nadam se da smo makar malo odškrinuli vrata Orahovca našim slušaocima. Bio je ovo član privremenog organa opštine Orahovac.
Ja bih samo da čestitam svim ženama ovoga sveta 8. mart kao dan žena, da svi budu zdrave, vesele i sa puno ljubavi.
Zoran V. Grković, član privremenog organa opštine Orahovac, bio je moj prvi gost ovde u opštini Orahovac na Kosovu i Metohiji. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Ponovo svi će da pitam se da li znam ko sam ja, ako me strah uvedi da gubim dah. Za tebe babo, za tebe babo, za tebe babo, za tebe mamo, za tebe mamo. Za tebe babo, za tebe babo, za tebe babo, za tebe mamo.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile kilogram 169,99, Nutella 750 grama 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Evo nas i dalje ovde u opštini Orahovac, u Orahovcu, nastavljamo priču o Orahovcu i Velikoj Hoči, upoznajemo vas sa ovim delom Kosova i Metohije i sa ovim prostorom gde živi oko 1000 Srba, oko 300-350 u Orahovcu i oko 600-650 u Velikoj Hoči. Ono što je naravno svakodnevno jedan od najvažnijih segmenata života, to je zdravstvo i mogućnost lečenja. I evo u goste nam je došla doktorka Dostana Grković, jedini lekar ovde u ambulanti u Domu zdravlja Orahovcu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim slušalcima centralne Srbije.
Dom zdravlja, evo ga ovde tačno preko puta nas i nekako ovde u Orahovcu sve je jedno preko puta drugo. Koliko dugo radite kao lekar ovde u Orahovcu?
Pa evo će u novembru mesecu 35 godina.
35 godina. E sad, situacija je bila drugačija do 99.
Da,
godine. Svakako. Tada ste radili...
Da. Radili smo zajedno sa Albancima u Domu zdravlja Orahovac, zajednički dom zdravlja koji se trenutno nalazi i nalazio se od uvek u južnom albanskom delu Orahovca. Ali 99. godine bili smo primoreni da napustimo naš objekat i uselili smo se u školski objekat i tu smo radili 3-4 godine zajedno sa decom, tako da je to bilo neizvodljivo raditi tu, da deca gledaju razne slučajeve, hitne slučajeve, povrede, jer tada je na početku bilo raznih povređivanja, bacanja bombi, ovo ono, i onda smo preko UNMIK-a izdejstvovali da napravimo jednu barem malu ambulanticu koja je postojala do 2010. godine.
I posle
onda smo 2010. godine zajedno sa međunarodnom zajednicom i kosovskim institucijama sagradili na tom istom mestu, srušili malu ambulanticu i napravili ovu vrhunsku, mislim, lepo,
jako lepo,
pristojnu ambulantu sa normalnim uslovima rada.
normalni uslovi rada, ali jedan lekar, je li tako? Ovde da. U ambulanti ste vi jedini lekar da. I u Velikoj Hoči postoji da, u ambulanti je, jedan lekar. Šta se dešava kad odete na godišnji odmor?
Pa, dogovorimo se sa kolegom da on bude tu kad sam ja na godišnjem odmoru, kad on ode, ja sam tu, tako da preuzimamo pacijente iz Velike Hoče, iz Orahovca, uzajemno. Mislim, to je kolegijalna stvar i od uvek smo tako radili, pomažemo se. Pacijenti su uglavnom zadovoljni našim radom, što se tiče našeg rada, organizacije.
Vi ste u stvari doktor za sve, pošto ste jedini lekar, da. Svi slučajevi koji kod vas, mogu samo kod vas da stignu. Kako da, izgleda ta svakodnevica?
Deča populacija, odrasla populacija, znači populacija od 0 meseci do 100 godina, tu su naši pacijenti, tako da smo u nekom pogledu familijarni doktor.
Familijarni doktor, šta se dešava kada su hitni slučajevi?
Kada su hitni slučajevi, mi smo tu, pošto smo meštani, živimo ovde, ja sam i ovde rođena, udata, znači i 24 sata sam aktivna, pored ovih 8 sati redovnog, normalnog rada, onda smo i kod kuće dežurni, a kad su hitni slučajevi, tu su vozači angažovani, tehničari, pa se dozivamo telefonom, pacijenti nas pozivaju, odemo do njihovih kuća, ako mogu oni dođu kod mene i eto tako prepoznajemo patologiju, da su za transportovanje ili možemo mi to nešto da odradimo tu u ambulanti. I eto tako ustaljenje nam
je. Vi u stvari nemate slobodan dan, je li tako? Kad
pa
radite,
može se reći.
Slobodan dan i slobodnu noć. Sva sreća, nadam se, pa toga nema mnogo. Ne radite vi samo ovde u ambulanti, izlazite vi i na teren, obilazite
da,
i druga mesta gde ima Srba.
Da, obilazimo Novake, to je ambulantica nadomak Orahovca i Suva reke i obilazimo Sretsku i Mušnikovo. Jer su to ambulante koje pripadaju zdravstvenom centru Prizren.
Mm-hmm. A to sad kad kažemo ambulante Mušiko, to je ide se prema Šar planini,
da,
pa se penje da, u Šar planinu,
prođe se
Beli.
Prizren, prođe se Goranska naselja i stižemo do Sretske.
Koliko tamo ima ljudi? Koliko tamo ima?
Pa malo, vrlo malo, ali je, mislim, humano da ih posećujemo, barem dva put nedeljno, ako ne možemo više.
Odete i nađete im se. E,
da,
kakva je situacija sa lekovima? Kako se to nabavka,
pa to je,
distribucija?
Pa to je goreće pitanje, ne samo za Kosovo. Ja mislim da je u centralnoj Srbiji isti problem, samo što u Srbiji postoji veći broj privatnih apoteka, pa se pacijenti snalaze i mogu uglavnom da nađu svoj lek. A ovde je specifična situacija zato što da bi pacijent našao adekvatnu terapiju mora do Mitrovice ili Gračanice da ode. Mi imamo u albanskom delu privatne apoteke, ali oni ne drže našu terapiju. Kod njih je svakojaka, i iz Indije, iz Kine, iz Mađarske, Turske, tako da nama ta terapija ne odgovara.
I ne vrede ni recepti u krajnjoj liniji, ne može ni da se uzme.
Tako da, eto, propisuju pacijenti po 10 recepta, 15 recepta da bi otišli u Srbiju i da podignu terapiju
da nakupe
za, više, da, za više.
Ono što se sad u stvari pojavilo kao problem su elektronski recepti, vi bi trebalo isto da izdajete, ali
sad predstavlja veliki problem zato što nismo uhodani u tu problematiku, nismo snabdeveni tim aparatima koji te proprazni aparati, vjerojatno mislim na kompjutere, na povezivanje doktora, kartoteka, apoteka, međutim i sve to da se odradi kod nas nije snabdevena apoteka od strane države Srbije u odgovarajućoj meri, tako da ne znam kako će to stvarno da se da dalje to funkcioniše, jer najviše trpe sada pacijenti. Od 1. marta imamo zabranu propisivanja lekova
na pisani recept nego mora elektronski, da
papirni recept od 1. marta ne postoji, znači postoji taj elektronski, a to je za nas nešto nepojmljivo i neshvatljivo.
A vi nemate kompjuter u kancelariji da izdate elektronski
kompjuter,
koja sam bila kod vas u kancelariji.
Da, sada očekujemo da nam direktor dođe i obavesti šta dalje.
Kad kažemo idu u Mitrovicu, evo spomenuh i sa gospodinom Grkovićem autobus koji tri puta nedeljno ide do Mitrovice, to znači da za svaki lek i za svaku terapiju pacijenta koji ima recept mora na autobus i da se vozi sati,
stotinak je, to su dva sata. Stotinak u drugom pravcu radi jednog leka. Mislim, to je veliko opterećenje i velika muka.
Veliki, ogroman muka, problem za ljude ovde, ima i staračkog stanovništva. Vi imate malo do penzije.
Da, još.
Vama je ostalo
godinu dana i ja ispunjavam uslovi i jedan i drugi za penziju, pa bi apelovala omladinu iz bilo kog kraja da snađe mogućnosti i volju, Boga mi, da dođe u našu Metohiju i da, eto, mene zameni.
Da nasledi da, neko, da se neko zaposli ovde, a trebalo bi malo ranije, pošto ste vi lekar za sve, da se upoznaju.
Da se upozna sa problematikom i sa populacijom koja ovde vlada, preovladava i da, eto, zna o čemu se radi. Ja bi rade volje pomogla tom ko bi se javio i ko bi došao.
Mnogo ste težak vi ovde period prošli. Vi ste u stvari sve vreme ovde, niste odlazili i roditelji su vam trpeli zbog svega što se ovde dešavalo. Nameće se pitanje kako ste sačuvali motiv da ostanete i kao lekar da ostanete, da budete ovde, a da ne odete negde za poslom i za nekim drugim uslovima života.
Pa eto, izdvojila bi prvo veliku želju za svojim poslom, jer sam imala tu želju da završim taj medicinski fakultet, ne znajući šta me čeka, jer u normalnim uslovima do 99. godine radili smo po smenama. Postojala prva, druga, treća smena. To je bilo idealno za rad. Ali posle 99. godine sve tri smene pripale su meni, tako da je to bilo veoma teško, u prvim godinama veoma je teško, kad se živelo bez struje, bez vode, imala sam malu dečicu u tom periodu, trebalo je mesiti hleb, trebalo je spremiti ručak, pacijenti zovu, povređeni, bolesni dolaze na kuću, kucaju, mora da im se izađemo u susret. Onda sve to ostane po strani, a moraš pacijenta ipak zbrinuti. Bilo je teških trenutaka, ali sve se to izdržalo zahvaljujući volji i zahvaljujući svom ognjištu, svom rodnom mestu koje ništa me nije moglo sprečiti i odvesti odavde.
Da, malo je vremena da ispričamo sve priče koje imate da ispričate i onda sve ovo što izgovarate dobija još veću dimenziju. Mnogo vam hvala na gostovanju ovde i na gostoprimstvu. I eto što da kažem, nastavite tako i da se nadamo da će doći neko mlad ko će imati istu toliku volju da bude tu.
Hvala, najviše, nadam se i ja. Tako.
Srećan vam 8. mart.
Hvala i svima.
Doktorka Dostana Grković, jedini lekar ovde u ambulanti u Orahovcu, bile gošće Radio Beograda. E, ovako, pošto Prizma iz Kragujevca svakog petka u kvizu deli bruto paket bruto vrednosti 20.000 dinara. Evo, mi smo ovde odlučili da taj paket dobije Dom zdravlja ovde
baš
u Oruhu.
Jeste,
i baš na 8. mart. Tu je i elektronska vaga i elektronski toplo, elektronski merač pritiska, svakako će značiti, ali ja sad moram neko pitanje da vam postavim. De, na kom radiju gostujete?
Na Radio Televizije Srbije. Radio Beograd.
Evo, osvojili ste poklon Prizme.
Hvala,
eto, nadamo se da će koristiti svim građanima ovde Orahovca za zdravlje. Hvala vam još jednom, doktorka.
Hvala i vama. Prijatno.
Prijatno. 7:55, taman dovoljno vremena da u ovom satu našeg jutarnjeg programa počnemo priču malo i o istoriji ovog dela Kosova i Metohije. Evo, pričali smo o svakodnevnici, o sadašnjem vremenu, ali ono što je beskrajno interesantno kada su ovi krajevi u pitanju je upravo istorija i dug period u kome ova naselja postoji i u kojima se, o kojima se u njima piše. Moj gost sada je istoričar Daniel Đuričić, profesor istorije. Daniele, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Mlad čovjek predaje istoriju i u osnovnoj školi u Orahovcu i u Velikoj Hoči. I odakle da krenemo? Hajmo od početka. Kada se prvi put pojavljuju ova naselja u istorijskim spisima?
Konkretno Velika Hoča prvi put se pominje u osnivačkoj povelji velikog župana Stefana Nemanje iz 1198. godine. U pitanju je osnivačka povelja manastira Hilandara. On tu, kada je osnovao, znači sa Svetim Savom manastir Hilandar, daruje manastiru Hilandaru Veliku Hoču i okolna sela, i Velika Hoča je zapravo prvi metoh manastira Hilandara na prostoru Nemanjičke Srbije. Metoh znači crkvena zemlja, crkveni potez, crkveni posed, i što nam jasno ukazuje na činjenicu da je čitava Metohija zapravo nekada bila crkvena zemlja.
I kako je to lepo procenjeno još u to vreme, koliko je ova zemlja kvalitetna i koliko vredi? Kako posle ide razvoj ovih prostora?
Pa, konkretno Veliku Hoču...
Kako se zvala Velika Hoča?
Golema Oča,
je li tako?
Verovatno sam naziv je po velikim ocima, odnosno kaluđerima ili monasima koji su tu obitavali i živeli. Postoji jedna, kroz istoriju, jedna priča da je samo Veliku Hoču osnovao Stefan Nemanja, doveo narod, naselio narod, osnovao jednu crkvu i zasadio dva vinograda. Verovatno sama klima i podneblje Velike Hoče je pogodno za uzgoj vinove loze, i sam Stefan Nemanja je to uvideo, i tako počinje Velika Hoča da se razvija kroz nemanjičku istoriju.
I kroz vinograde. Kada se geografski pogleda, s jedne strane je ogromna Šar planina, sa druge strane su Prokletije. Da. One su još uvek pod snegom i to je divan pogled. Sad je ovako kroz prozor kad se pogleda, kako je ovo podnevlje tako zgodno za uzgoj vinove loze, ako ima tolikih planina i ima toliko hladnog?
Sama klima, ova mediteranska klima i nadmorska visina od nekih 400 metara su veoma, i blizina mora zapravo su veoma pogodne za razvoj vinove loze, i to je jedan verovatno od presudnih faktora što se tiče toga. Dalje, Velika Hoča ima još razvoj kroz nemanjičku istoriju, odnosno za vreme cara Dušana ima jedna priča da je u Velikoj Hoči postojao vinovod od Velike Hoče do carskog dvora u Prizrenu. Da
je to prirodnim, je nekih koliko kilometara?
Da, 25 do 30 kilometara. Prirodnim padom je teklo vino, znači, na dvoru cara Dušana.
Ali nikad nije pronađen nikakav ostatak tog vinovoda, jel da?
Pa nije. Nisu verovatno ni istraživanja ranije neka rađena. Nije pronađeno, što ne znači da mi ne treba da verujemo u to, mi čvrsto verujemo.
Ali
da
priča ukazuje na to da se, znači, proizvodila dovoljna količina vina i tada koja je mogla da napuni taj vinovod i da poteče tamo do carskog grada.
Tako je, za vreme cara Dušana, čak šta više, car Dušan je uveo plaćanje Hočanima neke carine ili poreza za vino koje su proizvodili. To možemo vidjeti u tim istorijskim izvorima, što nam na neki način govori da se u Hoči zapravo proizvodila ogromna količina vina za te potrebe. Sama Velika Hoča u to vreme imala i trg, veliki trg prostrani, koji je bio, pored Prizrenskog, jedan od najvećih trgova u Metohiji, gde su dolazili dubrovački trgovci, trgovali i tako dalje.
Sada ćemo kratku pauzu da napravimo, da čujemo vesti iz studija u Beogradu, a onda nastavljamo priču. Ima mnogo da se priča i o crkvama i o crkvištima u ovom kraju. Ovo je Radio Beograd 1, mi smo ovoga jutra u Orahovcu. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost koja počinje za pola sata. Sazvana je pošto je kosovski parlament usvojio platformu za dijalog o konačnom, inkluzivnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Zvaničnici u Beogradu usvajanje platforme o dijalogu komentarišu kao neformalnu objavu rata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je na vanrednoj konferenciji za medije ocenio da je Priština pokazala celom svetu da ne želi dijalog.
Srbija će znati da zaštiti državne i nacionalne interese po pitanju Kosova i Metohije, položaj i prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji i u čitavoj Srbiji. I mi ćemo donositi svoje odluke i postalo je i nama i čitavom svetu, nadam se, belodano jasno da Albanci ne žele dijalog, zato što osim što ne sprovode i nisu sproveli sporazum o zajednici srpskih opština, osim što su nametnuli anticivilizacijske takse, sada su ovim, da kažem, zaista neshvatljivim, nerazumljivim, anticivilizacijskim dokumentom, ovom platformom protiv dijaloga, udarili i konačni mrtvački ekser u proces dijaloga i pokazali da oni ne žele dijalog.
Albanci su još ranije obesmislili briselski proces jer nisu realizovali ništa što je dogovoreno, a sada su usvajanjem platforme o dijalogu obesmislili svaki pregovarački proces, rekao je politički analitičar Dragomir Anđelković. On je za RTS izjavio da je samo zakazivanje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost jedna vrsta odgovora Prištini.
To je telo u čijem radu učestvuje vrh države i vojno-policijskih struktura, bezbednostnih agencija. Takvo telo se saziva samo u okolnostima kad uistinu neka velika opasnost, neki veliki izazov postoji i neće sigurno donositi načelne izjave, neće istupati sa stavom mi se zalažemo za toleranciju i mir. Jasno je da će naš odgovor biti odmerena spremnost da branimo svoj narod. Mi nećemo izazivati ekcese, mi nećemo ostrljati u sukobe, ali nikome nećemo dopustiti da izvrši agresiju na sever Kosova i da se ponovi nekakva nova oluja.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je trećeg čoveka američkog State Departmenta, podsekretara za politička pitanja Davida Hejla. Glavna tema razgovora je situacija na Kosovu i Metohiji, pošto Hejl iz Beograda odlazi u Prištinu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Twitteru je objavila da je Hejl pozvao na ukidanje taksa na srpsku robu. Na ukidanje taksa pozvao je i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Naglasio je da Sjedinjene Američke Države žele da Priština ukine taksu kako bi dijalog sa Beogradom bio ponovo pokrenut i dodao da Vašington nije protiv sporazuma koji bi rezultirao razmenom teritorija. U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće Sremski okrug. Vučić će obići Belegiš, Inđiju, Dobrince, Šid, Zasavicu, Mačvansku Mitrovicu, a na kraju posjete obratiće se građanima Sremske Mitrovice. Međunarodni monetarni fond spreman je da spase ekonomiju Venecuele, ali taj zadatak je toliko težak da će zahtevati pomoći i šire međunarodne zajednice, rekla je direktorka fonda Christine Lagarde. MMF se međutim još uvijek nije izjasnio da li podržava samoproglašenog predsjednika Venecuele Juana Guaida ili aktuelnog šefa države Nikolasa Madura. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena 8. mart. U Srbiji je najavljeno da će do kraja godine biti usvojen novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će između ostalog predviđati da se u izboru stalnih delegacija koje predstavljaju zemlju obezbedi najmanje 40% žena. Biće također obavezno i da u nadzornim telima političkih stranaka, sindikalnih organizacija i strukovnih tela bude najmanje 40% žena. Komad posvećenje na muziku Igora Stravinskog u koreografiji Yuke Oishi izveden je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila slavnog baletskog umetnika Sergeja Polunjina u glavnoj ulozi. Balet posvećenje beogradska publika imaće priliku da gleda danas i sutra. Vreme danas u većem delu zemlje pretežno sunčano. Najviša temperatura od 18 stepeni do 22 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje uredio i pročitao Relja Trajković.
Je časova i 5 minuta, Radio Beograd prvi program sa vama ovoga jutra iz Orahovca. Ovde smo u opštini Orahovac, ovom gornjem delu Orahovca, gde u nekoliko ulica i u nekoliko stotina metara živi oko 300 Srba i odlučili smo da vas upoznamo sa ovim delom Kosova i Metohije, tačnije Metohije. Pričamo i o Velikoj Hoči, dolaze nam gosti i trudimo se da vam eto i ovaj deo predstavimo tako da prosto imate osjećaj kao da ste i vi ovde sa nama. Teško je sve to opisati i prepričati. Evo sada smo počeli predvesti priču o istoriji, pa ćemo tu priču i nastaviti, a verujem da bi nam malo bilo i sat vremena da razgovaramo o svim istorijskim bitnim momentima koji su se na ovim prostorima dešavali. Istoričar Daniel Đurić je i dalje sa mnom. Ajde još jednom dobro jutro za one slušalce koji su nam se tek sada pridružili. Pričali smo o samim početcima razvoja Velike Hoče i vinarstva. Ono po čemu je Velika Hoča stvarno poznata, osim etovina i tih bitnih istorijskih trenutaka, je 13 crkava i crkvišta koje postoje na onom malom prostoru.
Da, jako interesantno što danas u samoj Velikoj Hoči postoji 8 sačuvanih crkava i 5 crkvišta, odnosno temelja starih crkava. Međutim, nekada kroz raniju istoriju u Velikoj Hoči je bilo 24 crkve i 2 do 3 manastira. Danas, nažalost, zub vremena i okupacija koja je bila, znači, od strane Otomanske imperije, je dovela do toga da u Velikoj Hoči ostane samo 8 sačuvanih i crkava i 5 crkvišta.
Je li to zbog toga što je to bio i metoh manastira Hilandar ili su ljudi bili bogati u to vreme? Kako se objašnjava taj broj crkava na tako malom prostoru?
Sigurno. Zato što je Hoča bila metoh manastira Hilandara, ali i sama Hoča nekada, odnosno u tom srednjem veku, je imala nekoliko hiljada stanovnika, što opet je dovelo u domen srednjovekovnog nekog manjeg gradića. Tako da sam Prizren, na primjer, kažu da je imao oko 365 crkava.
Mm-hmm. A i Prizren znači, je bio dan, veliki u to vreme.
Prizren je bio nešto malo veći od Velike Hoče.
U to vreme. Koje su crkve aktivne sada u Velikoj Hoči? Ako neko dođe, može li da ih obiđe?
Naravno. Od crkava tu su eto, jedna od najstarijih crkava Svetog Nikole, koja se nalazi na lokalnom seoskom groblju. Zatim tu je crkva Svetog Jovana, koji je nekada kroz istoriju bio čak i manastir. Crkva Svete Nedelje, crkva Svete Ane koja se nalazi u školskom dvorištu, crkva Svetog Ilije, Svetog Luke, kapela Svetog Trifuna, Svetog Stefana koja je ujedno i saborna crkva, nalazi se, odnosno u okviru nje nalazi se i parohijski dom.
Od one crkve što ste spomenuli da ih je zub vremena načio uništio, nema ih, ali ove što su opstale, jesu one u izvornom stanju, jer oni izgledaju onako kako su izgledali i kada su sagrađene?
Pa u suštini jesu u izvornom stanju, odnosno unutar tih crkava postoje freske koje datiraju, na primjer, u crkvi Svetog Nikole iz 13. 14. pa i iz 15. veka čak. Tako da imamo poneke freske, sačuvane jesu.
Ovaj prostor je uvek bio u sklopu Srbije i srpskog, da kažemo, u to vreme carstva, posle srpske države, posle došla Otomanska imperija. U kom trenutku počinje Orahovac da se razvija kao opština?
Pa negde s kraja 13. veka, nešto malo kasnije, posle Velike Hoče, dolazi do pojave Orahovca. Orahova svoj puni procvat zapravo doživljava za vreme dolaska Turaka, jer su Turci hteli da osnuju neki grad koji će biti kontra teža Velikoj Hoči, pošto u Velikoj Hoči je živjelo puno Srba, pa su eto u njenoj blizini osnovili grad Orahovac, koji su kasnije to naselili i Srbi i koji je ovo što jeste danas.
Ovdje u centru Orahovca postoji također crkva koja je iz kog perioda, od kada je ona?
Pa ona datira iz nekog 19. veka.
Aha, ona je kasnija. Kada bi sad neko, evo, slušao nas i zainteresovao se, odlučio ovdje da dođe i kao turista da obiđe sve što može, šta je to što bismo, evo, spomenuli su crkve, međutim, mnogo toga je blizu, tu je manastir Zočište koji ima posebnu simboliku u ovom kraju.
U blizini Velike Hoče, nekih 5 km od Velike Hoče, jeste manastir Zočište, to jest manastir Sveti Vrači, koji datira iz nekog 12. možda 13. veka, mada neke istraživanja su pokazala da je on sagrađen na temeljima nekog starijeg manastira, znači iz 5. 6. veka. Također u samoj Velikoj Hoči turisti bi mogli da obiđu i kuću Spasića, zatim kuću Lukića, to je nekadašnji konak Svetog Marka Koriškog, zatim kulu Lazara Kojundžića, vinicu Sveti Stefan, dečansku vinicu, saraj i još puno znamenitosti ima Velika Hoča.
A Prizren je blizu?
Prizren je blizu, a što se Prizrena tiče, mislim, tamo svi znamo da su tamo neki od naših najpoznatijih manastira, Sveti Arhangeli, Bogorodica Ljeviška i puno crkava, Dušanov grad, znači sve je to ovdje u nekom krugu od 25 kilometra 30.
Pa nadam se da smo onda nekog i zainteresovali, ako nikad u ovim krajevima nije bio, da dođe i dobiđe.
Pa i ja se nadam, Hoča je uvek otvorena za posetioce.
Kako su vam đaci? Jel hoće da uče istoriju?
Đaci su, s obzirom koliko ih ima, stvarno su fantastični, fenomenalni i sve su to dobra deca. Uče istoriju, s obzirom i na kom prostoru žive, red bi bilo da znaju ko su, šta su i odakle su ih.
Hvala vam na gostovanju, hvala vam na svim ovim divnim pričama koje ste nam ispričali. Istoričar Daniel Đuričić bio je gost jutarnjeg programa. Hvala,
hvala i vama.
Pogled mili, jedini dušu smiri. Je duša.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Combank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidim.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda u Orahovcu ovoga jutra. Aleksandar Trajković je za miks pultom, Svetlana Stefanović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Veliku podršku iz Beograda u studiju prvog programa Radio Beograda, Miša Milano za miks pultom, Bojana Tufekđić producent i Dragomir Stanojević je muzički urednik. I eto, čestita smo mi 8. marti kada smo počeli emisiju jutros i naši gosti, gospoda, čestitaju damama 8. marta, ali lepšeg načina za čestitanje 8. marta nema nego da deca otpevaju jednu od najlepših pesama. A pre nego što čestitamo 8. mart mamama i pre nego što popričamo sa našim najmlađim gostima ovoga jutra, idemo u Beograd. Na telefonskoj vezi nam je naša koleginica Ida Maričić. U Beogradu se očekuje početak sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, sazvano povodom odluke institucije u Prištini da usvoje platformu za dijalog. Ido, da li je počela sednica i kako trenutno stvari stoje?
Aleksandra, ja sam u Pionirskom parku ispred zgrade predsjedništva. Sednica bi trebalo da počne za otprilike 10-15 minuta. Za sada je na sastanak stigao samo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a evo upravo ulazi i direktor BIA Bratislav Gašić. Inače, sednici će prisustvovati, kako je saopšteno, premijerka Ana Brnabić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministarka pravde Nela Kuburović, načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Milan Mojsilović, čelni ljudi bezbednosnih službi i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Podsećam, povod za sazivanje hitne sednice je odluka privremenih institucija u Prištini da usvoje takozvanu platformu za dijalog sa Beogradom, u kojoj se kaže da je jedini mogući ishod dijaloga priznanje nezavisnog Kosova i u kojoj se ni jednom jedinom rečenicom ne pominju prava i položaj Srba i drugih nealbanaca na Kosovo i Metohiji, niti njihova imovina kao ni položaj naše crkve. Podsjetila bi naše slušaoce da je posle usvajanja platforme sinoć se oglasio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je rekao da je Priština usvajanjem platforme poslala poruku da je ovo kraj dijaloga. On je rekao da je Srbija u najtežem položaju od 2011. kada su Albanci uz pomoć zapadnih partnera uklesali granicu na Jarinju i Brnjaku. Poručio je da će država Srbija znati da na pravi način odgovori na izazove koji su pred nju postavljeni, kao i da neće prenagliti odlukama. Inače, da kažem našim slušaocima da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već rano jutros primio američkog podsekretara za politička pitanja Davida Hejla. Taj razgovor još uvek traje, posle razgovora će biti izdato saopštenje, kao i kako je najavljeno posle ove sednice.
Hvala ti puno, bilo je ovo Ida Maričić, pratit će Ida i početak i tok sastanka, u stvari sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, a mi se vraćamo ovde u Orahovac i dok visoka politika rešava one velike probleme, svakodnevni život ide dalje. U gostima nam je vaspitačica Branka Dedić u predškolskom odeljenju osnovne škole Dositej Obradović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam da pozivu.
I ovde su nam i vaši predškolci.
Koji su najbolji u celoj školi.
Kako se zovete? Ko će prvi?
Ja se zovem Dušanka Stanković.
Dušanka Stanković, ti si...
Damjan Šarić.
Damjan Šarić.
Ja sam Katarina Šarić.
Milita Čović.
Oni imaju svi, koliko imate godina?
Šest
godina i spremate se za polazak u prvi razred. Ovo nisu svi predškolci, imate li deca u predškolci?
Pa imamo, ali su ovi zreli za prvi razred, tako da... imaju oni privilegiju više nego ovi što su manji. I trenutno nisu ovde, otputovali su sa razlogom, tako da sam njih pripremila za vaš program.
Za naš program i za gostovanje kod nas. Kažem, ja nema lepšeg načina da se poželi srećan 8. marta, ali pre nego što oni to urade, oni su svi ovde iz Orahovca,
da,
svi rastu ovde u ovih...
Da, ovde su se rodili, ovde idu u školu, srećni su, kad su puno dece i oni su dosta srećni sa njima, igraju se zajedno, tu se nema razlike između naroda, tu u okruženju, ali mi smo tu da im damo svu ljubav, svu sreću i nadam se da ćemo još dugo da ovde opstanemo
na našim prostorima. Je li vam broj dece u školi sličan iz godine u godinu ili se to menja?
Pa menja se zbog samog stanovništva. Većinom smo ovde stariji su osobe, ali imamo i puno mladih koji se rešavaju na peto dete, onda na četvrto, gde treba tu dosta pomoći da se pomogne deci i roditeljima koji su spremni i koji žrtvuju sebi da bi ovde ostali.
Da bi ovde.
Isto i mi sa njima. Sve dajemo od sebe, od svoje ljubavi i sreće, da budemo svi ovde srećni i ponosni, jer smo ovde rođeni i mislimo da i dalje živimo i da ovde ostanemo.
8. mart je ovde važan praznik i stvarno se poštuje
da,
i svaki da, gospodin čestite 8.
mart. Ja bih da čestitam svim ženama, majkama 8. mart na našoj celoj planeti.
Ja cijelo svim ženama. I kako ste se vi pripremili da čestitate mamama 8.
marta? Pa imamo jednu lepu pesmu koju će oni da otpevaju. To je najlepša mama na svetu. Je
izvolite.
Moja mama. Ajde, idemo.
Najlepša mama na svetu je moja mama. Najlepša mama na svetu je moja mama. Odakle vam oči, rodila ih majka. Odakle vam uši, rodila ih majka. Odakle vam ruke, rodila ih majka. Sve na svetu rodila je majka. Leti bez na oko sveta. Lepa, lepa nego bajka. Nema deteta ni sveta. Nema dok ne rodi majka. U životu ja sam strelo. Noge dobre žene, a je samo jedna majka, tela da rodi baš mene. Lebra mama, lebra mama, blago svima, sama mama, blago mama. blago nama, blago svima, sama mama. Najljepša mama na svetu je moja mama.
Ja mislim da su sve mame uživale sada i ja mislim da su vam zahvalne što ste im na ovaj način čestitali ovaj 8. mart, praznik žena. Ovo je bila vaspitačica Branka Dedić sa preškolcima u osnovnoj školi Dositej Obradović ovde u Orahovcu. Hvala vam svima.
Hvala i vama. Kažite i hvala.
Hvala.
Doviđenja.
Doviđenja.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja, gde grli te tišina. Kukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Je časova i 29 minuta, nastavljamo naš jutarnji program, priču o Orahovcu i o Velikoj Hoči. Evo, čuli smo predškolce ovde iz osnovne škole Dositej Obradović u Orahovcu, a sada nam je u gostima direktor osnovne škole Svetozar Marković u Velikoj Hoči, Marko Spasić. Gospodin Spasić, dobro jutro.
Dobrodošli. Dobro jutro.
Ima dece, to je najvažnije. Ima dece ovde u ovim krajevima i koliko god da su uslovi života teški i ograničeni i kretanje i ima i nesigurnosti i svega što evo i ovih dana se događa. Vi ipak imate dece u klupama. Kakva je situacija?
Ima osnovna škola Svetozar Marković, ima 50 učenika, broji od predškolskog do 8. razreda. Istorija osnovne škole Svetozar Marković datira 1865. godine, to jest osnovana je škola 1865. I 2015. godine imali smo veliki jubilej, 150 godina postojanja.
To je stvarno duga tradicija.
Duga tradicija, da, tako je. Ovaj, i dve prve škole koje su bile u Metohiji, to su u Srećkoj je prva škola bila, pa onda ovdje u Velikoj Hoči. Zahvaljujući predanom radu, prosvetiteljskom radu Petra Kostića iz Prizrena, kao on je veliki prijatelj bio sa ruskim konzulom Jastrebovim i srpskim konzulatom u Prištini, stada sedište u Prištini. 1865. formirana je ta škola, a prvi učitelj je bio Aleksane Nešić iz Đakovice. I onda kasnije su se ređali drugi učitelji, lokalni učitelji koji su završili škole, Kosta Krsta Manitašević i tako dalje. Ovaj.
Koliko se menjao broj dece? Imate li neke podatke iz tih nekih prvih vremena, koliko je dece išlo da se uporedi sa ovim današnjim vremenima? Velika Hoča je bila bogato mesto.
Jeste, da.
Bila vrlo bogato mesto.
Ovaj, ako uđemo u prošlost, ovaj, pre tih, ovaj, pre 1865. godine, Velika Hoča je bila, imala je dugu, veliku i bogatu istoriju, jer kao duhovni, kulturni i ekonomski centar imala je ogroman značaj za srednjovekovnu tadašnju Srbiju, od Nemanjićama na ovam. Međutim, posle turskog vremena, kad je Turska došla 1445. godine, već kad je osvojila ove prostore, onda tad su i teški dani bili za naš narod i za našu školu tada, i tada
su se stvari malo i promenile.
Da.
Kako je danas? Kako je danas? Imate li kadrova, imate li nastavnih sredstava, imate li s čim da radite?
Danas imamo zaposlenih, stalno zaposlenih 18 profesora, nastavnika, učitelja i 15 koji dopunjavaju normu, rade u sve tri škole, u Orahovcu, onda u Hoči i u osnovnu školu u Orahovcu, gimnazija to jest.
Dobili ste i dozvolu da zaposlite još četvoro profesora, što je velika stvar.
Tako
to je stvarno velika stvar.
Kad nas posjetio ministar Šarčević, onda smo u jednom onako, kako da kažem, skromnom razgovoru i onako razumeo naše probleme, i onda smo predložili taj predlog njemu, i eto, hvala njemu, usvojen je taj predlog i primili smo 4
Je li to dovoljno?
Čuvara.
Mislim, je vas ima dovoljno? Treba još? Evo da apelujemo i na ovaj način.
Eto, kako da ne. Znači, imajući u vidu, kad smo njih zaposlili, tu smo zaposlili 4 sigurne porodice koji će da imaju svoju decu, to jest imaju svoju decu u našu školu, to su naši učenici, tako da oni ostaju tu. Sigurno ostaju tu i...
S nekim porodicama s kojima sam pričala, kažu, otišla su deca na studije, ali ne dolazi obzir da ostaju tamo negde, hoće da se vrate ovde.
Vraćaju se, da, samo eto, kad bi malo više bilo za pošljenja, da ta omladina, ima dosta koji su, recimo, stupili u brak i imaju dece, a ne rade nigde, nemaju neko stalno zapošljenje, onda to bi trebalo da se, eto, malo možda povede računa da taj broj bude, da jednostavno on želi tu da čuva tradiciju, da čuva običaj, da čuva svoju veru predaka, jer vidite i sami gde smo ovde, eto, 15 km je vazdušno-albanska granica, i eto, to je, mislim da treba da
se to sačuva i da se
sačuva i da jednostavno nije to, recimo, važno samo za meštane Velike Hoče, jer ekonomskim jačanjem Velike Hoče ne pomaže se samo tim ljudima, nego pomaže se simbolu srpskog ostanka i opstanka na ovim prostorima, koji, eto, za neke buduće generacije, da znamo kada, ko smo, šta smo i gde pripadamo.
Jeste, kad se priča sa vama ovde, stvarno se osjeća taj ponos. Imaju li osjećaj deca?
A kako da ne?
Gde žive i koliko je duga istorija boravka?
A trudimo se tu, osim školske aktivnosti, da decu podučavamo i običajima i tradicije da budu verni svom ognjištu, svom dubokom i
svojoj istoriji,
veri i tako dalje, da.
Hvala vam na gostovanju i ovako kada čovjek sluša stvarno ima osjećaj da će te dece biti i da će tu ta škola i dugo još postojati.
Eto, trudimo se da da budu dobri ljudi sutra i da jednostavno imaju neki pečat iza sebe, neko.
Hvala na gostovanju. Direktor osnovne škole Svetozar Marković, velika i u velikoj hoči Marko Spasić.
Hvala i vama.
8 je časova i 41 minut i dalje smo ovde u Orahovcu u jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Ovoga jutra emituje se iz Metohije, Orahovac i Velika Hoča su tema našeg jutarnjeg programa i evo nadam se posle ovih dva sata razgovora sa našim gostima da ste polako istekli utisak kako to izgleda. Ja bih sad volela da vi možete da vidite ovaj studio, naš improvizor ovde u opštini Orahovcu, profesorka Olivera Radić, profesorka srpskog iz Orahovačke gimnazije nam je gošća, ali pošto je izašla sa časa odlučila je da svoje đake dovede i da vide kako izgleda i uživo emitovanje programa ovog slučaja, u ovom slučaju Radio Beograda. Olivera, dobro jutro i mnogo vam hvala što ste sa nastave došli.
Dobro jutro i vama, dobro nam došli, dobrodošli u Orahovac i eto pozdrav svima koji mogu da nas čuju i koji mogu bar ovako da čuju zvuke Metohije i preko radija.
Jeste, i to su dragoceni zvuci Metohije, mnogo češće se čuje onaj kosovski kraj. Vi ste profesor srpskog i ja u stvari nekako i struka mi je bliska, moram da krenem od govora ovde, o tome uopšte nismo pričali. Kada pričam sa ljudima i dok smo se dogovarali, svi predivno govore, uopšte se ne čuje ni akcenat, ni neki lokalizmi, ali možda ipak nije tako. Kada se opusti, kada pričaju međusobno, možda ipak taj jezik malo drugačiji.
Jeste tako, naravno da svi pričaju zato što taj standardni govor koji se koristi širom srpskog govornog područja ovde znaju svi, ali ono što je karakteristično za naš kraj, mi svi kući jedni sa drugima, u porodici, na ulici razgovaramo jednim posebnim, da kažemo, govorom. On ima i poseban naziv, orahovački, ili ovde ga zovu oraovački ili ravački. Interesantno je da se tim govorom posebno bavila profesor Mitra Reljić. Ona je čak i napisala jedan odličan tekst, stručan tekst o tome, bavila se time. I ono što je bitno, da tim govorom ne govore samo Srbi u našem kraju, nego govore i orahovački Šiptari. Oni su očuvali takođe taj govor, zato što postoji neko predanje, da kažem, da kada su menjali veru, pošto znamo da su oni kasno primili islam, znači negde 18. i 19. vek, da postoji taj neki zavet da će promeniti veru, da će jezik očuvati. Što se tiče konkretno tog jezika, ovde su se očuvale neke reči koje su jako stare iz slovenskog jezika, često možemo da ih čujemo na crkvenim liturgijama, znači prepoznajemo ih. A onda ima i nekih, eto, reči koje su ostale iz turskog, turcizama, naravno to je uticaj tog vekovnog, da kažemo, te vekovne okupacije od strane Turaka i nešto se od toga očuvalo, ali eto, mi se prepoznajemo po tome, mi čuvamo taj govor. Interesantno je da Srbi koji su napustili, koji su proterani iz Orahovca i Velike Hoče, oni i dan danas čuvaju taj govor. Kada se sretnemo i u Knez Mihajlovo ili u Kraljevu, ima onih koji eto pozdravljaju se i govore, eto, nekako nam je to neki taj vid prepoznavanja. Ja ne bi to svrstala ni u jednu grupu naših, da kažemo, dijaleka koji se prepoznaju po tim književnim podelama, ali eto, mi ovde to čuvamo, mi ovde se tako pozdravljamo, govorimo i ja mislim da je to deo nas i taj deo, i važno je da i danas Šiptari govore taj jezik, posle svih ovih uticaja i ratova i svega što se izdešavalo.
Da, neko reče da 90% Albanaca ovde govori.
Da, interesantna je to jedna priča kada su došli 99 iz Prištine, jedna humanitarna organizacija u kojoj su bili stranci i ovi Šiptari iz Prištine, i onda su ušli u neku radnju u donjem delu Orahovca, znači gde sada žive samo Šiptari, i kupovali su kafu, ne znam šta, i došli su gore kod nas i kaže, kako vi kažete da dole nema Srba, kaže, kad su mene, kaže, dole su pričali srpski. Ja se nasmejem, rekao, a šta ste konkretno čuli? Pa kaže, ja dođem, obratim se, kaže, na albanskom i tražim kafu, žena me ovako pogleda i onda se okrenu mužu, verovatno je muž bio iza nje, i ona kaže na srpskom da mu spremimo kafu. I on je, čovjek je mislio da, zato
da
što interesantno
Srbi.
Je da eto jedan mlađi Šiptar iz Orahovca kaže, u mojoj kući malo dolazi sada do te smene sva ova dešavanja, i on kaže, moja majka je govorila srpski, ja govorim maternjim, a moje dete, kaže, govori albanskim jezikom. Eto, to je,
to je, znači, taj pokazatelj se očuvalo, kako se sada... u stvari. Predajte u gimnaziji srpski jezik i književnost, jer hoće da čitaju ovi mladi ljudi, ovako deluju vrlo raspoloženo za učenje.
Nekad čitaju, nekad ne čitaju, to zavisi i od njih samih i od njihove želje za tim i zavisi koja je knjiga, da, u pitanju, koja je delo u pitanju, ali mnogo toga zavisi od celokupne situacije, zato što, znate, kada imamo situaciju kao juče, evo, desilo se da su nam polomili krst na spomeniku u Velikoj Hoči i onda mi ustajemo, čujemo te vesti, jednostavno mi odrasli nemamo želju da se bavimo nečim lepim, da pobegnemo od toga. Vi uzmete knjigu, čitate, ali u stvari vama je ta slika tih svakodnevnih dešavanja i onda, eto, to su te stvari. Inače, ovako, čitaju, pročitaju i naravno čitaju ono što neka dela koja su više prilagođena njima, njihovim godinama, nešto pročitaju silom, nešto milom, tako.
Tako to ide sa lektirom. Koliko ih je sada u gimnaziji?
U gimnaziji ove godine imamo 12 učenika, da kažem, to je i malo i mnogo. Malo je u odnosu na onaj broj koji je bio 1999. odnosno 2000. je našu gimnaziju završilo 140 učenika, a eto, u odnosu na taj broj je malo. A mnogo je na broj koji smo imali pre nekoliko godina, u našoj gimnaziji bilo samo 3 učenika. Tako da, eto, nama je važno da naša gimnazija postoji. To je škola koja je stara pola veka, više od pola veka, koja je obeležila kulturni život ovoga kraja, Metohije uopšte. I važno nam je da je to jedina srednja škola koja danas na srpskom jeziku radi još uvek u prizrenskom kraju.
U celom prizrenskom.
U celom prizrenskom kraju, ne računam škole Bošnjaka, znači koji takođe govore srpskim jezikom, danas ga nazivaju bošnjačkim, i naravno tu je bogoslovija u Prizrenu, ali eto, od onih škola koje su ranije radile, znači u Prizrenu i u Orahovcu, naša gimnazija je ostala, ona živi. Snalazimo se, borimo se, naša deca i mi, profesori i naravno roditelji koji su uvek tu uz nas. I drago mi je da i meni i svima nama koji smo ovde, da svojim postojanjem može da svedoči jedno vreme u kome danas živimo.
Važan segment vašeg života je i vaš novinarski rad. Vi ste dopisnik više časopisa odavde. Koje su teme koje birate kada izveštavate odavde?
Jedna reč...
Ovde je sve tema. Kada se izađe na ulicu, stvarno je sve tema. To je, verujem da
tema
nije problem naći da...
Tema onoga o čemu ja izveštavam je život. Od onih najobičnijih sitnih stvari, od jednog običnog krosa, jednog trčanja naših učenika u okviru tih nekih sportskih nedelja ili krosa RTS-a i tako dalje, pa sve do onih najgorih varijanti ljudskog ludila, mogu tako da kažem, jer kada govorimo o ubistvima, kidnapovanjima i tim mnogim drugim monstruoznim delima koje su se dešavala na našem prostoru, ja to ne mogu nikada kažem da to čine ljudi. Do onog, znači, što su činili i danas čine neljudi na ovom prostoru, i danas nam ruše groblja, i danas nam skrnave spomenike, i danas nas vređaju, i danas živimo pod tim nekim pritiskom. I jednostavno taj kulturni život, koji nije toliko prisutan kao u drugim delovima, ali ga opet ima. Znači, dođu ponekad neki pesnici, dođu... Eto, i ovo je deo kulture našeg kraja, ovo što ste vi došli, što su novinari tu, evo što i ova deca mogu da vide kako se snimaju emisije. To je, znači, sve ono što se dešava. Kad izađete na ulicu i vidite šta se dešava, jedan grafit koji osvane na nekom zidu, sve su to teme. Ja izveštavam za Jedinstvo, to je novina koja je pre rata bila dnevna novina, Prištinsko Jedinstvo, izlazila je svakog dana u Prištini. Danas ona izlazi jednom nedeljno, ponedeljkom, i ona stiže do svih srpskih sredina, ja ne volim da kažem enklava, do svih srpskih sredina i do svakog Srbina, mogu slobodno da kažem, eto, dođe i do onog učitelja Tome koji dan danas živi u Sreckoj i jednog starog gospodina Zorana koji živi u Sreckoj i dođe do nekih ljudi koji su ostali u Prizrenu. Ovi naši ljudi ovde čekaju autobus sredom, pošto on izlazi ponedeljkom, a dolazi sredom. Ljudi čekaju autobus da bi dobili jedinstvo.
To su jedine novine koje stižu ovde.
One su jedine godinama koje stižu, pošto u Orahovcu i Velikoj Hoči nemamo neki kiosk na kome se prodaju i dnevne novine, kao što su Večernje novosti. Da bi se to kupilo, mora da se ode do Kosovske Mitrovice ili do Gračanice. A poslednjih meseci od uvođenja ovih taksi, jedinstvo je besplatan primerak. Naravno, za nas je bio i ranije besplatan primerak, ali sada se i štampa kao besplatan primerak da bi moglo da se širi Kosovom i Metohijom i da bi došlo do mnogih građana. Ono gde ja takođe objavljujem svoje tekstove je jedan sajt Pravoslavije.ru, to je ruski sajt koji ima srpsku verziju i koji je najčitaniji pravoslavni sajt u svetu. A onda tonske zapise šaljem i na Radio Slovo Ljubve, Radio Svetigoru. Jednostavno, ono o životu ovde stiže do svih onih ljudi koji žele da čuju o životu ljudi ovde, o životu Srba ovde. Konkretnije rečeno, jer nažalost ima i u Srbiji, a ima i širom sveta ljudi koji ne znaju.
Mnogo je onih koji ne
znaju. Šta je Kosovo i Metohije prvo, a da ne pričamo da znaju šta je Orahovac i Velika Hoča, gde se to nalazi, ko tamo živi, mnogi misle da ovde nema Srba, ima Srba, malo, ali ima nas.
Mora da se dođe ovde, da se vidi i da se oseti. Mislite li da može neko da pretpostavi kako ovde izgleda život dok se ne korača ovim ulicama Orahovca?
Ja mislim da je ona izreka dođi, vidi, uveri se najbolja za ljude koji žele da upoznaju. Jer znate, ima mnogo zapisa u istoriji Orahovcu i Velikoj Hoči. Mnogo tih povelja manastirskih do koje eto retko ljudi dođu. Dođu oni koji se time bave. Onda dođu, ima, znači, pisao je i Grigorije Božović, pisao je Petar Kostić, pisao je Jastrebov i tako, ali su to sve, znači, knjige koji, eto, ako neko baš želi da se time bavi, onda do njih dođe. A da bi se upoznao život, mora ovde da se dođe. I eto, ja bih iskoristila priliku, verujem da slušaju mnogi, mnogo mladih ljudi ovde dolazi. I ja im se zahvaljujem što oni dolaze. Tu su te pokloničke grupe koje dolaze da obiđu naše svetinje i koji, eto, borave prenoće kod domaćina u Orahovcu i Velikoj Hoči, što je jako bitno. Jednostavno stiču se nova poznanstva. Nama znači ta reč njihova, da podele sa nama, da nas osnaže, da kažu mi smo sa vama. Eto, kada se desi nešto kao što se juče desilo, opet se vezujem za taj, pošto je to najnoviji događaj.
To je svakodnevica koja mora.
Zovu telefonom i kažu samo da znate da smo mi uz vas. Nismo fizički prisutni, ali mi smo sa vama dole. I to je jako bitno da znamo. Zašto? Zato što sa druge strane imamo tu sliku kome je stalo do Kosova, Kosovo i Metohije je izgubljeno, to je odavno rešena stvar i tako dalje. Šta ti ljudi dole nema ili ima malo Srba? A onda kada vidite da mladi ljudi, studenti i srednjoškolci čak, eto, pre dve nedelje smo imali jedan hor dece iz Niša koji je došao, hor Branko, posetio Prizren, svetinje i tako. Eto, to je za nas život i nama daje nadu, a sa druge strane oni mogu da se uvere, kažu ta deca, oduševila sam se, kaže jedna devojčica u Dečanima. Ja pitam je šta konkretno, ona kaže pa ne znam da opišem, ali jednostavno znam da se od tog trenutka kad sam ušla u Dečane osjećam drugačije. Jednostavno treba da se dođe, da se vidi, da se oseti.
Mora da se prođe ovim ulicama.
Mora da se prođe ovim ulicama, ma kako one izgledale strašno i razlikuju se od onih uređenih ulica po drugim delovima Kosova i Metohije gde ne žive Srbi. Tamo je uređeno, tamo su lepe zgrade.
Pa nije svuda,
ali
ovo je...
ovde je malo, jest. Znači, iako smo sa te strane, da kažemo, zapušteni, malo se radi na toj infrastrukturi, ipak je taj duh naš ostao ovde, ma koliko pritisaka sa svih strana ima.
Mi bi sa vama mogli do večera se da razgovaramo. Mnogo vam hvala što ste došli. Hvala i ovoj deci ovde koje su učestvovala, makar ovako što su prisustvovala. Olivera Radić, profesor istorije i lokalno blago, profesor srpskog i lokalno blago ovde u Orahovcu i u Velikoj Hoči. Hvala vam još jednom.
Hvala vama puno, pa eto, dođite. Nadamo se da ćete doći sledeće godine i da sve ovo što se dešava neće uticati na neki, da kažemo, odlazak Srba s ovih prostora, da ćemo ostati i da ćemo uvek biti uz svoju zemlju, svoju državu Srbiju, deo države Srbije, a i ona da bude uz nas. I svi koji slušaju treba da se zalažu za to, jer mi nikada nismo bili, bez obzira što su bile okupacije, ali nikada nismo pripadali nikom drugom nego Srbiji i želimo Srbiji da pripadamo.
Hvala.
Hvala.
Zablude i poraze, snage nemam da brojim. Tu pod krošnjom bagrema, tu čuvam stari plan od zaborava.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koju je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pošto je Priština usvojila platformu za dijalog za koju zvanični Beograd kaže da je neformalna objava rata Srbiji i da suštinski prekida dijalog. Ispred zgrade predsjedništva je Ida Maričić.
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost počela je pre oko pola sata i zatvorena je za javnost.
Sednici prisustvuju premijerka Ana Brnabić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministarka pravde Nela Kuburović, načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Milan Mojsilović, direktor policije Vladimir Rebić, čelni ljudi bezbednosnih službi i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Podsećam, povod za sazivanje hitne sednice odluka privremenih institucija u Prištini da usvoje takozvanu platformu za dijalog sa Beogradom u kojoj se kaže da je jedini mogući ishod dijaloga priznanje nezavisnog Kosova i u kojoj se ni jednom jedinom rečenicom ne pominju prava i položaj Srba i drugih nealbanaca na Kosovu i Metohiji kao niti njihova imovina. Kako nam je upravo potvrđeno, neko od učesnika sastanka obratit će se brojnim novinarskim ekipama okupljenim ovde u Pionirskom parku ispred zgrade predsjedništva za otprilike pola sata.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kaže da je Aleksandar Vučić još pre 5 mjeseci upozoravao na mogućnost donošenja takve odluke.
Predsjednik Republike Vučić je do kasno sinoć bio sa članovima najužeg državnog rukovodstva, razgovarao o tome šta nam je činiti, o mogućim merama. Ono što sam apsolutno siguran i što mogu da vam kažem jeste da će odgovor predsjednika Vučića biti racionalan, ozbiljan, odgovoran i čvrst.
Podsekretar State Departmenta za politička pitanja David Hale sastao se u Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a razgovarajući sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Glavna tema razgovora je situacija na Kosovu i Metohiji. U razgovoru sa predsjednikom Srbije, Hale je pozvao na ukidanje taksa koje je Priština uvela na srpsku robu, ali i na zaustavljanje obostranih provokacija i nastavak dijaloga, objavila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Twitteru. Nikola Selaković za RTS kaže da je Beograd do sada bio jasan kada je reč o uslovima za dijalog sa Prištinom.
Mislim da je Beograd vrlo jasan do sada uvek bio kada su u pitanju uslovi za održavanje dijaloga, da ni jednim jedinim svojim aktom, svojim gestom Beograd nije doveo dijalog u pitanje. Sa druge strane, svim ovim što sam rekao, neispunjavanjem obaveza iz Briselskog sporazuma, a za Prištinu je postojala samo jedna obaveza koja nije ispunjena, dalje uvođenjem taksi koje su narušile regionalnu ekonomsku bezbednost i stabilnost i na kraju donošenjem ovakve platforme u kojoj se sve nalazi u rukama tamo nekih pregovarača, Priština je u potpunosti zaustavila dijalog.
U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Sremski okrug. Na kraju posjete obratit će se građanima Sremske Mitrovice, odakle se javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Putevima Srema kroz 5 opština, od vrtića preko infrastrukture, domaćih i stranih kompanija, škola do etnogazdinstava. Predsjednik Vučić će vidjeti šta je sve urađeno u Sremu i šta je to i gdje još država može da uloži. U 17 časova ovdje u centru Sremske Mitrovice obratit će se građanima, a uz njega i premijerka Ana Brnabić. A privredni pokazatelji i privredni procvat je ono što je obeležilo čitav ovaj kraj. Sremska Mitrovica je jedna od gradova koji je Financial Times 3 puta nagradio za jednu od 10 top destinacija. U posljednjih nekoliko godina ovdje skoro 20 kompanija je uložilo preko 150 miliona evra i zaposlilo 5000 radnika. Investitorima u čast u Sremskoj Mitrovici napravljen je i trg.
Međunarodni monetarni fond spreman je da spase ekonomiju Venezuele, ali taj zadatak je toliko težak da će zahtevati pomoć i šire međunarodne zajednice, rekla je direktorka fonda Christine Lagarde. MMF se međutim još uvek nije izjasnio da li podržava samoproglašenog predsjednika Venezuele Juana Guaida ili aktuelnog šefa države Nicolasa Madura. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan žena, 8. mart. U Srbiji je najavljeno da će do kraja godine biti usvojen novi zakon o rodnoj ravnopravnosti. Poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti, Brankica Janković, kaže da je u pripremi redovni godišnji izveštaj za Narodnu skupštinu i da je prema njihovim podacima najveća diskriminacija žena na tržištu rada.
I dalje je to nejednak položaj i dalje ne razumemo šta zapravo znači rodna ravnopravnost. Nažalost, ono što je i dalje veoma često i što je bio najveći broj pritužbi je bila diskriminacija u vezi sa materinstvom, brigom o deci i porodiljskim odsustvom, a velike probleme u praksi je izazvala i primjena prošle godine donetog zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, no nadajmo se da, s obzirom da imamo pozitivan odjek iz vlade, da će i pre ocjene ustavnosti ovog zakona krenuti u izmjene i dopune, jer je to nešto što zaista treba što pre uraditi kako bismo otklonili ovaj nejednak tretman na tržištu rada.
Posle nestašice, lek za pritisak Indapamid stigao je u Srbiju i do kraja dana bit će u apotekama, potvrdio je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Naglašava da nema razloga za brigu.
Više hiljada kutija je stiglo u tom kamionu. Radi se o slovenačkom pakovanju i zato je potrebna jedna procedura da se uradi u agenciji za lekovi. Taj lek će u toku dana biti u apotekama. Druga stvar koja je bitna, aktivna supstanca koja se koristi za pravljenje leka ovdje u domaćim fabrikama, ona je već stigla, krenula je proizvodnja, tako da će u narednih par dana biti to komplet normalizovano. Potrošnja ovog leka u mjesecu decembru je bila 30 i nešto procenata više u odnosu na sve prethodne godine kada se on najviše prodava. Nema nikakve panike, postoje drugi lekovi koji adekvatno zamenjuju ovaj lek i nikakvih posljedica nema ako se oni koriste jedno vreme.
Komad posvećenje na muziku Igora Stravinskog i u koreografiji Yuke Oishi izveden je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila slavnog baletskog umetnika Sergeja Polunjina u glavnoj ulozi. Balet posvećenje beogradska publika će imati priliku da gleda i danas i sutra. Vreme danas u većem delu zemlje pretežno sunčano. Najviša temperatura od 18 stepeni do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 36%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Devet je časova i 8 minuta, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan ovde na Kosovu i Metohiji, tačnije u Metohiji, u Orahovcu smo, u prostorijama opštine Orahovac. I za vas koji ste nam se možda tek sada priključili, kratak opis, ovaj gornji deo Orahovca gde Srbi žive, tu je 3, 4, možda 5 ulica, nekoliko stotina metara, ali ima škole, ima gimnazije, ima vrtić, ima proizvodnje, ima života. Evo, u prethodna 3 sata predstavljali smo taj život, upoznali smo vas i sa Velikom Hočom. A ono po čemu je ovaj kraj stvarno najpoznatiji je proizvodnja vina. I evo, od našeg gosta istoričara smo čuli da to datira, evo, pa skoro 1000 godina. To traje i danas. I evo, gosti smo pozvali vinare. Tu nam je Stanoje Brkić iz Vinice. Brkić, dobro jutro, dobrodošli. I Zdravko Antić iz Vinarije Antić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Mi kada smo došli ovde i kada smo krenuli da zovemo telefonima i da se dogovaramo sa našim gostima ko će sve da nam dođe, svi su bili u vinogradima. Svi su u vinogradima. E, šta je to toliko vreme, zašto je baš ovo sada vreme, evo, ovaj početak marta, važan da se izađe u vinograd i da se taj važan posao uradi? Zdravko Antić, izvolite.
Pa vidite, sad je vreme rezidbe. Znači, to su prvi poslovi koji su neophodni vršiti rezidbu u datom, dok još nije počelo da pupi. Znači, da nam bubri pupoljak vinove loze, jer u suprotom, ako već počelo da bubri, prilikom rezidbe opada. Kod loze specifičan taj pupoljak pada i suoči se, izbije drugi, ali taj pupoljak nije rodan.
A znači taj prvi mora taj
prvi
da se sačuva, da
treba da se sačuva, znači ranije, još dok nije nabubrelo, da se to počne.
Koliki je to posao? Koliko dana to traje?
Pa zavisi,
zavisi od veličine vinograda, ali je
zavisi od površine, zavisi od majstora. Znači čovjek, vinogradar mora da zna koji je rodan kaleb, koji nije rodan. Znači ti orezati bilo koji taj jalovak, što mi kažemo, on je rodan. Nije džabe jalovak.
Nije, tako je. Tako da, da ne bi bio jalovak da je rodan.
I, ovaj, znači treba rodni kaleb ovaj, orezati, sad zavisi od ovaj, dužine rezidbe koja je sorta. I to je veoma važno. Ovaj, ima Smedrevka, Rizling, Vranac. Znači, kod svih ovaj, sorti je posebna rezidba. Ovaj, puštiš malo duži kondir, puštiš luk, jer sve što je duža rezidba, kvalitet grožđa je slabiji. Nije on loš, ali ima manje, veći prinos, manje šećera. Znači, u budućem vinu, što bi ovaj stari rekli, vodeno vino.
Nije,
a to je vodeno to vino, zato što nema dovoljno ovaj šećer i malo alkohola. Ima više kiseline, manje ovaj pitkosti, više tanina. Znači, mora jedna harmonija da postoji upravo i to je ocena jednog vina.
Stano je, vi dugo proizvodite vino i vaš otac je proizvodio vino i vi ste u polju sada i juče kada smo se dogovarali upravo ste stigli iz vinograda. Koje sorte vina vi, koje grožđe birate da uzgajate ili to već to što je posađeno tu je pa ste nasledili i nastavljate tu tradiciju?
Pa pre više decenija ovde u našem Hočanskom, Orahovačkom vinogorju uglavnom bile su zastupljene ove autohtone sorte, recimo Prokupac i Smederevka.
E, ja se izvinjam samo da kažem, znači vi ste Velika Hoča, imamo predstavnike Orahovačkog i Hočanskog vina.
To je jedno, mislim, nema tu granice.
A nema, to vinogradi su svuda okolo i
izmešani. Izmešani su čak ovi parcele. Dok zadnjih nekoliko decenija, znači već sade sorte koje su, mislim, atraktivnije i koje tržište zahteva, znači koje daju visoko kvalitetna vina, tako da smo i mi morali da pratimo taj trend i tako da se sad, mislim, u sadnji više afirmišu te sorte koje daju kvalitetna i visoko kvalitetna vina. Mada se...
Kvalitet je bolji.
Manje vina, ali
manje kvalitet grožđa. Veći je kapacitet više grožđa, ali je kvalitet vina mnogo slabiji.
Kako proizvodite vino? Juče ste mi rekli jednu vrlo interesantnu stvar, da vi tu mnogo ne utičete, je li tako?
Pa kažem, konkretno u našoj vinici niti ja, niti moj brat, niti deca nismo, mislim, u struci, tako reći, nismo enolozi, nismo inženjeri, mislim, koji su se školovali za to, ali ne mogu da kažem da baš literaturu zanemarujemo, ali ipak onaj tradicionalni način, koliko to uslovi današnji dozvoljavaju, još uvek održavamo u proizvodnji vina. Mada tehnologija ide napred i moramo da kažemo da se od tog tradicionalnog mora odstupati u određenim...
Pa jeste, nekad su devojke gazile. Jedan, nekad su devojke gazile vino, sada to radi mašina.
Sada su muljače koje odvajaju peteljke i tako. Sve to ide napred, pa moramo i mi da pratimo taj trend.
Zašto je, eto, vekovima ovaj prostor toliko, Zdravko, pogodan za vino?
Ovo naše podneblje, recimo, Bogom dano za ovu vinogradarsku proizvodnju. Nije lako obrađivati vinograd. To je jedan posao, recimo, kod seljaka, veoma težak. I dosta je, ima operacija koja treba u toku godine obaviti, ali mora, jer podneblje je tako, ima dosta peskovito. Recimo, nije za kulturu žitarice, ali zato vinograd ima koren takav koji razbija stenu, borba za vodom, dok žitarica je, znate, 10-15 cm, a loza ide 10-12 metara u dubini.
Pa da nije tako, u Dalmaciji vina ne bi bilo, u grožđa ne bi bilo. Ali zato, recimo, vinogradi koji da manje roda, kvalitet je daleko bolji. I za, a, recimo, da bi dobio kvalitet jedno, kako treba, rezidba je veoma važna, to je na početku rekao ste, sad smo svi u vinogradima.
Svi ste u vinogradima.
Evo, to je suština sad, dati akcenat, orezati rezidbu na vreme i vidjeti da li je to izmrzlo, jer ipak su zime kod nas malo, nisu kod nekad, sad su malo ekstremnije. Ali sve u svemu, ovaj vinar je taj koji ocenjuje, on pozna koji je kalen ovaj, izmrzlo, koji nije. Znači taj ostraniš i pustiš duži kondir, luk i znači rezidba je jedna majstorija.
Koliko koja... klima ovde pomaže? Koliko je...
Ma svi smo mi, a to je moba. Svi smo ovaj, u radu.
Kad da, je, da, ali ovi klimatski uslovi, je li to doprinosi da,
pa,
da
vidite,
to
klima je
promenjena
ovaj, velik, na veliko. Kod nas je, recimo, bila je tih 280 sunčanih dana, sada nisu to, ima kiša, ima grada, ima...
Eto, a bilo sad, je drugačije, jel?
Ma kako, da ne, pa
da,
nije. Sad je,
ti...
sad je klima zagađena i tako da nije to... Imamo mi, ali zato vršimo, recimo, rezidva je ta koja daje kvalitet vina.
Ali opšti je...
Vino se rađa u vinogradu.
Opšti je stav stručnjaka iz ove oblasti, ne samo naših domaćih, nego i u svetskoj literaturi, ovi stručnjaci koji se bave ovim poslom, mislim, svi se slažu u mišljenju da se ovde u Metohiji, u pogotovo u ovom delu Metohije, ne u celoj Metohiji, stekli svi, poklopili ti idealni uslovi za uzgoj vinove loze, recimo, i klimatski uslovi, pedološki uslovi, broj sunčanih dana, tako da verovatno zato je to i naše
stiže
stare
Drimom,
opredelilo da se bave upravo sa time.
Planine jesu okolo, ali nekako
da,
Drimom stiže
to, pa to, ovo je gotlina koja je totalno okružena ovaj, planinama, da, Šar planine, Paštika, Prokletija.
Sve belo, kud god se pogleda, da. Beli vrhovi, Šar planine
da,
i Prokletija.
Tako da, kažem, se poklopili svi ti uslovi Paštika, idealni za uzgoj vinove loze.
Neizbežna je tema, teška su vremena i bila i sada su, jeste li mogli da priđete svim vašim vinogradima u ovom periodu od rata na ovamo?
Ne, nije, to je bilo malo teže, ali malo po malo, s obzirom da imamo dosta prijatelja ovaj, među Albancima, tako da nije istina, ovaj, jer mi smo zajedno radili, ja sam prvostao, ali verovatno i Brkić je ovaj, mojih 38 godina na radu, znači bilo je 50, 60, 80% Albanaca i u firme, znači u svim podrumima. Orahovac je bio prvi, još 55. godine, prvi podrum ovde podignut. Recimo, to je kolevka, recimo, za ta malo industrijska proizvodnja. A inače, što se individualno tiče, to je od pamti veka, znači svi naši stari, svi naši preci se bavili ovom. Jedini prihod im je bio mada...
Dobro, ali ipak ima vinograda kojima nije moglo da se priđe
ima,
zbog bezbednostnih razloga.
Ima.
Šta se sa tim dogodilo? Sa tim vinogradima?
Ništa,
činjenica je da je posle 99. godine da nismo imali pristup svojim vinogradima, znači uopšte polju, a pošto govorimo o vinogradima, znači obrađivali smo samo ono što je bilo u bezbednoj
okusice,
zoni.
Da.
Sve ono što je bilo malo rizično udaljeno, to je propalo. I
tu
tako
sad
da
nema
nikakva revitalizacija tu nije
to.
Bila moguća više, tako da površine pod vinogradima ovde su drastično smanjene i u Hoči i u Orahovcu.
Zanavlja neko, da li Srbi zanavljaju te kada sad mogu
pa
da priđu?
Pa zadnjih nekoliko godina, zahvaljujući nekim donacijama, vidim da ljudi već onako počinju pomalo stidljivo da ovako da obnavljaju te vinograde, ali na onaj nivou...
Mnogo bi vremena.
Trebaće mnogo vremena i ulaganja da bi se došlo na onaj nivo pre 99. godine.
U veliki potez je napravljen što je roba sa Kosova i Metohije se pojavila na rafovima prodavnica u centralnoj Srbiji. Hoće li to, da li mislite? I evo planulo je, kažu juče, veste da je sva ta roba, da su sva vina, rakija, da je to sve planulo i rasprodato i da se očekuju te nove količine. Može li to da motiviše ljude da zanavljaju još više vinograda i da se pospeši ta proizvodnja, Zdravko?
Pa, veoma teško. Ja, recimo, evo,
od moje, recimo, perspektive da vam kažem, ja imam vinograd, bilo zasađen sa italijanskim rizlingom, 60 ari, to je za vreme rata su mi posekli ovaj, žicu, uzeli stubove, to je ostalo ovaj, sad utrina i to više ne obrađuje. I sad, recimo, bavim se tom proizvodnjom, ali kupujem grožđe.
Mm-hmm.
Kupujem grožđe, ali kupujem od Albanaca, jer makam Srbi nemaju dovoljno grožđe.
Da,
znači,
da.
Od Albanaca, koje znam ljude, i ja ne kupujem grožđe dok ne odem u vinograd da vidim.
Jasno, pa morate upravo, da vidite šta je. Da...
Da bi ja predstavio moje vino, jer kad to vino dođe na stolu, to je vinari Antić.
Jeste, vi ste to grožđe, potpisali.
Znači, ja sam taj, ja sam ga proizveo. Šta sam, ovaj, koliko sam ga ja držao na kljuku, koliko sam ga ovaj, filtrirao, bistrio i tako, ima te x operacije koje treba da se obave. Ali to je veoma, faktički, to, ja moram reći da je to vino moje, a grožđe...
Da, da.
Mada tako... od istih ljudi kupujem, provjerenih i tako da tu nema...
Kako je kod vas situacija? Stano je
pa
vaše
isto.
Vine isto, jel da?
Isto, uglavnom kažem imamo vinograd koji mi daje određeni prinose, ali to nije dovoljno za našu proizvodnju, tako da isto tako kupujemo od komšija Albanaca sa kojima se znamo, što reče Antić, godinama, decenijima od rođenja. Tako
ali to
da,
je to grožđe iz ovog podneblja i to je to što doprinosi da to vino bude to kvalitetno.
Znači, to je iz našeg
geografski ovaj položaj taj i bilo, mada recimo, sad da ne kažem, ne znam tačno površinu, ali sigurno ima 10-15 km u prečniku ovaj, gde su vinogradi. Vinogradi ne mogu da budu pored Rima. Znači,
vinograd
hoće gde je malo ovaj peskovito, gde je malo više ovaj, površina
na brdu.
Gde malo ćerlija vetar da stalno
da.
Bude.
I tako da
manje vlage.
Ne može vinograd, znači uništit će ga bolest. Znači, prvenstveno pepelnica je
jeste, to bude
pravo. A prskatija ovaj, razno raznim sredstvima, ipak je to je odmah obara kvalitet vinu.
Tradicija treba da se nastavi, eto prilike da ipak to vino plasirate i dalje i da nađete način. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, pa oni koji vole vino, nek izvole. Ovo su slušali, pa nek požele da dođu u ove krajeve i da
ja mislim,
probaju.
To je naša zbilja i mogu sigurno da poručim svakim ljudima koji su vinopije, koji vole dobru kapljicu, nek probaju naše vina i uverit će
uvijek
se
uvijek će ih
piti.
Hvala vam najljepše. Stane Brkić i Zdravko Antić su bili naši gosti u jutarnjem programu Vinari eto sa tradicijom. Hvala još jednom.
I nas je za stupnici na svim sajtu.
Eko. Najbolji gypsy jazz swing sastav. Legendarni Rosenberg Trio. Nakon dva rasprodata koncerta, ponovo u Beogradu. 13. marta u Combank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
I dalje smo u Orahovcu, pričamo o Orahovcu, o Velikoj Hoči, 9:25. U prethodnom satu čuli smo predškolce koji su mamama poželjeli srećan 8. marta. Sada mi je posebno zadovoljstvo da predstavim Gavrila Kujundžića. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas naš.
I vaš hor, dobro jutro dečice, dobrodošli. Gavrilo, kako god da vas predstavim, sve ima podjednaku težinu, i profesor muzičkog, i kompozitor, i pesnik, pisac himne Orahovca i pisac mnogih drugih pesama, što se kaže, mislim ljudi da je to neka starogradska pesma ili stara pesma, ali je u stvari vaša kompozicija. Dugo ste, vi ste odavde rodom, ovde ste ostali, mnogo ste prošli, ali ipak ste se ovde u Orahovac vratili i ostali ste. Šta je to što vas je vratilo ovde posle svih nastupa i putovanja sa harmonikom i vratilo da budete ovde i da učite decu?
Pa da vam kažem, ova kaldrma najviše, ova Orahovačka kaldrma, jednostavno volim svoje mesto, prošao sam dosta, stvarno sam putovao i sve to, ali najslađe mi je kad se vratimo u moj Orahovac, zbog svakog, ko što sam i u pjesmi rekao, ovaj, svaki mi kamen grumen zlata, tu mi je draga kapija svaka. Znači, ovde sam imao i rođake, i rodbinu, i komšije, sve ih volim. Verujem da me sad svak koji me čuje razume, i to me najviše veže za ovaj Orahovac. Znači, nekako, uvek mi je bilo najdraže kad sam ovde.
Počeli ste da komponujete kao mladi, jel tako? Ali koji je trenutak bio kada su te vaše pesme ugledale svetlost dana na širim prostorima?
Pa da vam kažem, ja sam pre toga pisao te pesme, ja to nisam pisao pesme da bi, šta je znam, unovčio ili kako bi rekao, da bi... Jednostavno nisam ni računao i na neku slavu, ja nisam znao da će danas te moje pesme da se pevaju na svim kontinentima, pevaju se i u Australiju, i u Ameriku, i po Evropi, znači i Orahovac, i Prizrenska noć, i Metohija moja, ali ja sam jednostavno opisao jedno mnogo teško vreme od kad smo ovde sami
u ovom... Da, pesma Generale ima veliku istinu.
Ma nije samo Generale da ima istinu, a to je stvarno istina, ali tu su i dječji prkos i Orahovac, vi verovatno ste čuli kako sam opisao i taj moj Orahovac sa General. To mi je pesma koja sam posvetio, to je bio moj prijatelj Veljko Radenović, evo on se već upokojio, kad sam ja njega vidio ispred crkve, tad sam shvatio da smo spašeni.
Pričamo o periodu kada je Orahovac bio 4-5 dana u potpunom okruženju
albanskom. To je bilo mnogo pre bombardovanja, znači godinu dana pre bombardovanja, znači 1998. godine se to desilo. I onda taj napad na Orahovac, skoro smo svi mi, ne samo ja, izgubili svaku nadu da ćemo da preživimo i sve to. Onda kad sam video Veljka ispred crkve, tog momenta sam napisao refren. Jednostavno hteo sam ne samo njemu, čak i njenoj majci da se zahvalim, kao što sam i u pesmi rekao.
To je pesma koju pevaju navijači na stadionu, da, i to da, je pesma, neka vrsta i himne, da. Delija jeste. Prizrenska noć?
Prizrenska noć, to je, jako davno sam počeo tu pesmu da pišem kad sam išao još u muzičku školu, tad sam komponovao na klaviru neke valce ili sve to, onda imao sam jednog predivnog profesora koji me uputio na to kako da, recimo, radim. Nisam računao to da ću da komponujem, šta znam, ali ovaj bre. I on mi je rekao, koristi stare motive, znači od starih prizina. Mi imamo mnogo bogatu tu prizinsku pesmu. Tako mi je profesor tad rekao, ja sam pokušao, recimo, ja sam tu iskoristio pesmu Razgranala grana Jorgovana. Pod njom leži lepa grana Jorgovana. I onda sam ja to sve posle na svoj način, znači, opisao. No, to je bilo vreme kad sam bio i zaljubljen.
Pa to odmah dobija drugu dimenziju. Vaše pesme izazivaju ljudima i suze na oči kada slušaju danas. To posebnu težinu dobija, naročito u ovom trenutnom stanju kakvom je sada Orahovac, ovaj deo gde Srbi
živi. To je istina, to. Mnogo puta, ovaj bre, čak i moji nastupi su bili i jako dirljivi, ovaj bre, ljudi svaku tu moju reč koju sam kroz pesmu izrekao osjećali. Jer, a to je uglavnom i zbog same situacije u kojoj smo ovde, gde smo se našli, ali i to izaziva i ja sam, i pevamo i sviram, i pevam i sviram, mnogo se toga puta desilo.
Kosovski Božur je u stvari grupa devojaka koje ste vi vodili i sa kojima ste nastupali, koje su izvodile vašu muziku, je li tako?
Da, oni uglavnom pevaju moje pesme. Znači, to smo sasvim slučajno, to je bilo jako davno, ovo je bre 2000, kad nam je najteže bilo, 2001. 2002. ne mogu tačno da se setim, kad je Ivana Žigon došla u Veliku Hoču sa, bili su tu i neki likovni umetnici i glumci, i došla i ona je čula te moje pesme, i došla do ideje, i samo me jednog dana pozvala telefonom i rekla mi, Gavro, izaberi mi četiri devojčice jednog dečaka, a ja ću ostale. I mi smo posle toga sastavili taj sastav iz svih enklava. A ja sam rekao, u redu, kako ćemo? Ove bre, ja mogu da radim ovde sa mojim decom, a kako ćemo?
Još je to teško vreme bilo, kretanje je bilo mnogo više ograničeno.
Imamo ograničeno kretanje, ovaj bre, ja kaže, ne sekiraj se ti, mi samo izaberi četiri devojčice, jednog dečaka, a ja ću za sve ostalo da se dogovorimo. I onda sakupila nas, bili smo u Banju Koviljaču, tu smo se spremali, evo ga, evo sad je 17. taj pogrom kad bio 2004. mi smo obeležili godinu dana tog pogroma. Mi smo za nedelju dana u Banju Koviljaču uspeli da spremimo taj program. I to je jedna stvarno, mi smo sad faktički porodica. Nije to da smo samo ansambal, nego porodica. Već 15 godina zajedno. Ja ostarao su decu, oni porasli.
Možda će i oni napisati neku tako lepu pesmu.
Ja bih volio.
Tu su nam deca, ajde pa sad je vreme da i čujemo neko od tih vaših pesma. Šta ste pripremili? Šta će deca otpevati ovoga jutra?
Hoćemo Mi smo deca neba ipak. Je li tako?
Zemlja nema sve što nam treba, si
Slušajte prvi program Radio Beograda, 25 minuta do 10 časova. Jutarnji program emitujemo iz Orahovca, a u predsjedništvu Srbije završena je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Očekujemo svakog trenutka da čujemo i prve stavove vrha naše države, a čućete i uključenje premijerke Ane Brnabić u ovom trenutku.
Upravo slušamo izjavu Ane Brnabić.
Recite kad može.
Može, ljudi?
E, može.
Sam čekam.
Može?
Može.
Ponovit ću ukratko kao zaključak i ovog našeg današnjeg sastanka ono što je rekao i Marko Đurić juče na svom obraćanju medijima, a to je da je bez daljnjeg, bez ikakve sumnje ovo usvajanje ovakve platforme od strane Prištine treći i završni udarac dijalogu između Beograda i Prištine. Ja ću vas podsjetiti, prvi udarac je bilo svakako nepoštovanje Briselskog sporazuma od strane Prištine. Sad danas je, mislim, 2149 dana od kada je potpisan Briselski sporazum. Priština nije uradila apsolutno ništa, nije implementirala ni jedno jedino slovo iz briselskog dijaloga, dakle ne postoji danas ništa od zajednice srpskih opština. To je bila jedina obaveza Prištine, to je bio kičmeni stub briselskog sporazuma, dakle 2149 dana Priština apsolutno ništa nije uradila da implementira briselski sporazum. Drugi udarac je svakako bilo uvođenje taksi. Ja ću podsjetiti da su takse prvo bile uvedene 6. novembra. Čini mi se da zbog mlake reakcije međunarodne zajednice onda su te takse 21. novembra povećane dodatno na nebuloznih 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i do danas nikako nisu ukinute. Dakle, Priština je dala jasnu poruku i Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama da takse neće biti ukinute i to je bio drugi veliki udarac za dijalog. Treći završni udarac je usvajanje ovakve platforme od strane privremenih institucija u Prištini. Za platformu mogu samo da kažem da je suprotna zdravom razumu. Dakle, ovo je jedan dokument koji je potrebno dosta vremena da kažem sve što mogu, što imam da kažem o njemu. On je protiv bilo kakvog kompromisa, protiv bilo kakvog daljeg dijaloga. Ne priča ni u jednom trenutku oko bilo kakvih, oko života u najmanju ruku Srba na Kosovu i Metohiji, da ne pričam ni o čemu drugom dalje. Mi ćemo nastaviti da analiziramo ovaj dokument, ali moj zaključak je svakako i ono čemu smo danas pričali je da jeste upravo suprotan razumu. Reakcija Srbije će biti kao i uvek, čini mi se, do sada odmerena. Mi ćemo paziti jako kakva je naša reakcija, analizirat ćemo sve moguće aspekte naše reakcije, bit će odgovorna, ali moram da kažem da ćemo svakako u svakom trenutku umeti da zaštitimo interese Republike Srbije i svih naših građana. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova i ja ćemo se u nedelju u 7:30 ujutru vidjeti i sa patrijarhom naše crkve i sa sinodom da razgovaramo o cijeloj ovoj situaciji, zato što je jasno da je dijalog u potpunosti prekinut zbog svih ovih stavova Prištine. Rekla sam tri tačke kojim su oni praktično sistemski išli na to da se dijalog potpuno obustavi, da nikakav kompromis nije moguć. I danas će predsjednik Republike u Sremskoj Mitrovici takođe građanima govoriti o ovoj platformi i o tome kakve će biti reakcije Srbije. Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Čuli ste obraćanje premijerke Ane Brnabić nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koja je ovog pre podneva održana u predsjedništvu Srbije. Ona je rekla da je dokument koji su vlasti u Prištini usvojili protiv kompromisa i protiv dijaloga, da se ne tiče života Srba na Kosovu i Metohiji. Ona je poručila i da će državno rukovodstvo analizirati ovaj dokument, da će reakcija Srbije biti odmerena, da će se analizirati svi aspekti, da će odluka biti odgovorna i da će štititi interese svih građana. Premijerka Ana Brnabić je u svom obraćanju najavila i da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, šef diplomatije Ivica Dačić i ona u nedjelju sastati sa Sinodom Srpske pravoslavne crkve i Patrijarhom Irinejom, a da će predsjednik Aleksandar Vučić danas više o dokumentu koji je Priština juče usvojila govoriti u obraćanju građanima Sremske Mitrovice koje je zakazano za popodne s obzirom da predsjednik Srbije upravo kreće u posetu Sremskom okrugu. U 9.41 mi se vraćamo na Kosovo i Metohiju u Orahovac, odakle emitujemo jutarnji program Uhvati dan. Koleginica Aleksandra Mladenović sa svojim gostima je tamo.
Tako je, Nataša, hvala ti puno. Evo, imamo taman još 20 minuta našeg jutarnjeg programa da nekako završimo predstavljanje. Mnogo toga će ostati neispričanog i mnogo ljudi koji nismo stigli ovdje da ugostimo, koji bi dopunili ovu sliku i Orahovcu i o Velikoj Hoči, ali eto, nadam se da ćemo slušalcima makar i ovoliko uspjeti da napravimo jednu pravu, pravu sliku i da ih motivišemo da požele da dođu i oni koji nikada ovdje nisu bili da obiđu ove krajeve. Prepliće se život, političke teme sa jedne strane, ona svakodnevica sa druge, i evo sad za kraj ovako priče, upravo za one koji bi možda kao turisti došli u ove krajeve, izdvojili smo dva bisera koja treba vidjeti i o kojima treba pričati. Moje gošće sada su Vesna Manitašević iz udruženja Jefimija. Dobro jutro. Dobro, dobar dan u stvari, već je uveliko dan. Može i jedno i drugo. I tu nam je Jelena Spasić, sada Barać. Dobro jutro, dobrodošli. Jelena je iz porodice Spasić, u čijem je vlasništvo, evo već koliko, skoro 200 godina, Spasića kuća. Teško je predstaviti jedno i drugo jer sve ono što treba da se vidi, ali eto, naš posao je sada da budemo što slikovitiji za naše slušaoce. Vesna, vi ste u udruženju Jefimija koje neguje sve i ručne radove i sve ono što karakteriše ovaj
za
kraj.
Ovaj kraj, za područje Prizrenskog okruga.
Za Prizrenski okrug. Pa ajde da krenemo od tog čuvenog Prizrenskog veza. Možda je to nešto što ljudi pomisle kada nošnje, kada se igra Prizren.
Prizrenski vez počeo od 2000. Moje udruženje postoji od 2000. godine. Mi smo ostali na cedilu, žene koje smo, nas okupljala Nemica, imala fabrika gore, okupljala nas 90 žena bili smo. Od tih 90 ostalo je samo 10. Neko otišlo, neko umrlo i tako da smo ostali. Ali životna želja da opstanemo i da možemo da živimo od svog rada, to nas i održava. Malo od nacionalne kuhinje, hrana, vino i piće, pa tako do veza.
I što je taj vez, kad kažu Prizrenski vez? Zašto je taj vez tako značajan? I ja mislim da nema niko ko ne zna.
Nema niko.
Prizrenski vez, da.
Da pre, u naše staro vreme, Prizrenski vez nije moglo ni da se veze kako treba, ni ovo. Oni su morali su da vezu pomoću krstovima, krstiće i tako, božure, tako, grožđe, da bi se ipak znalo kako da opstane tradicija, od čega je najpoznatije.
Od čega je konac?
Konac je srmeni, ima i svila i tako da imalo i tkanje. Jedan dan se tkalo, jedan pet. To trebalo i oči i ruke da moglo da se uradi. A posle svaka žena ima svoj dar od Boga.
Svaka neku svoju sliku,
svoju ideju, tako da može nešto. A ideje nam najviše dolaze od uskršnjih jaja. Sve što naslikamo na uskršnje jaje, mi možemo da upotrebimo na plišu. Jer Pliš mi sad većinom upotrebljavamo pliš, zašto moljac čoju napada više, ovo je lakše održati.
A ovo je bezbednije, tu moljac neće. Da. Na čemu sve vezete? Da li su to samo nošnje?
Vezemo od prizrenske svile sa ovu donatorku što je bila iz Nemačke, vezli smo i posteline. Uh-huh. I šili smo, ona nam bila, donosila nam materijala, raznosila. Mi, što bi nam rekla, mi smo to radili. A sad, pošto ona otišla, radimo po porudžbini. Kako kome što zatreba, to radimo.
Imate porudžbine, to je važno.
Porudžbine su većinom, ja od 2003. sam stalno po sajmovima, pomoć prijatelja koji zna. Prvo smo počeli sa vinom i od stare naše babe i prababe što su imali, a sada radimo, naši novi modeli su.
Da li je to samo za nošnje ili je to i na bluzama, na kuvaricama?
Može i na šifonu. Mi radimo po porudžbini vaš materijal, od šta hoćete da uradimo, mi to možemo da
uradimo. Vi to uradite. Nije vez jedino čime se vi bavite, spomenuli ste i lokalne kuhinske specijalitete. Hajde malo da upoznamo slušalce.
Ja sam, pošto često idem na manifestacije, u oktobru zna se, da bi pripremila materijal, spremala bi zimnicu, od te zimnice kupila bi grožđe, pravila bi vino, odnosila bi na sajam. Posle toga im ide uskršni bazar, oko uskršnih jaja. Okupimo žene sa jajima na šaraju, odnesemo u Beograd da se prodaju naša jaja, tako da. I kuhinja.
Gledala sam kako se ovde razlači testo i da. Umesto makarona se u stvari koristi jufke. Jufke. A specijalitet je u stvari zato što se one same...
Osuše
na suncu. Ispričajte nam kako to ide.
To je kod nas za nas je najlakša, za nekoga najteži specijalitet. Ništa treba, samo jaja, voda i zamesi se testo, ostojiti nekoliko minuta.
Malo brašna, je li tako?
Brašna pogotovo. Ostojiti nekoliko minuta, zamesi se i
kako to zvuči lako kada vi pričate?
Znaš, razvučeš koru, kora ti bude veći nego ovaj sto. Ostaviš je na sunce, pa možda je pola sati, ona sama ti proceta. Osuši se ko...
I onako kako ispuca, vi je tako skupite,
tako je,
sa sunca?
Tako je, skupimo.
I tako kuvate?
Tako,
posle.
Ona se osuši i tako se kuva.
Znači, nema pravila na obliku?
Ne, ko rezanci što prave tamo, neki rezanci, mi tako ne kore. Ona pomoću nebeskog svetla osuši se i pekare, osuši se.
To znači da ovde niko ne kupuje makarone?
Pa kupuje, ali...
ali češće će umjeti.
Svi kupuje ono što imaju, ne jede im se, ono što nema, znaci žele više... što nemaju da probaju.
Ja sam gledala kako se to pravi i u svakom slučaju meni je delovalo to vrlo teško, a to testo je kao duša kada ga vi umesite i kad ga razvučete. Ali šta je još što bismo mogli da izdvojimo kao karakteristiku?
Ja sam pripremala za nacionalne kuhinje kad su ovi izložbe Miholdan, kad je u onaj Brunov park. Tu nema ko nije došao, imalo pripremljeno u konaku, u crkvenom, ali svako svraćao kod mene na stara jela.
Šta su stara jela iz ovoga kraja?
Iz ovoga kraja ja sam pripremala sarmice u lozu, pripremala sam birijan.
Šta je birijan?
To je jelo sa spanačom. Spanač, pirinač i stavljala bi od ozgo jaja, ono dođe kao sunce, procvetano. I moje omiljeno koje sam na nagradu dobivala, gučkino pečenje, one pečene paprike.
Gučkino
pečenje.
Šta je gučka?
Gučka, to je na... Ja, kad sam imala jednu predstavu, predstavljanje u Ribarsku banju, i ja sam ponela, ja bez ljuto ne mogu da idem i da... I oni, kaže, pripremila sam i videla, on zasvidalo se ono mili kuvaru. Kaže, šta je ovo? Kaže, Vesna, kaže, po vašem receptu, samo sa brašno i vodu, kako se sprema? I ja kažem, sos. Kaže, nije sos. Kaže, šta? I ja ne smijem se, červiš. I oni ukucaju tamo, červiš. I one paprike, ovo, kako se ovo zove? I mene pomog pre od muža, stari deda, što bio... On volio mnogo ljuto i gučka se za nadimak ubio.
A, zato je gučkino
pečenje. Tako da to je moje.
Vi ste u stvari da možete zaštitite te proizvode i da kažete da,
da
su vaši.
Da, to je ovaj, ima one stare recepti tespišta.
Može da se dođe u ove krajeve i o svemu može, tome može, više može. Da se sazna u vašem udruženju, onda kad se lepo najedete i odmorite, onda idete da obiđete Spasića kuću i da vidite, ona je sada nedavno je obnovljena i to je pravi primer arhitekture od pre 200 godina, ali tako Jelena?
Jeste, to je, možemo reći, ovaj, to je jedan naš ponos, jedan porodični ponos koji se, eto, skoro 200 godina, ovaj, kojim se ponosimo skoro 200 godina. Pa o kući mogu da kažem da je jedna od najstarijih kuća, očuvanih kuća u Velikoj Hoči. Mi podatke kada je ona izgrađena nemamo. Jedini podatak koji imamo jeste podatak koji je radio Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda i po njihovoj proceni smatra se da je kuća izgrađena od 1830 do 35. godine, negde u tom periodu. Ovaj, sam biser, mogu da kažem tako, i najveći ponos koji uvek rado pokazujemo posetiocima i gostima jeste Jerusalimska soba, ili kako su je ovaj, naši ranije zvali gostinska soba, zato što su jedino gosti mogli da borave u njoj.
Ukućenima nema domaći, zabranjeno
je. Ukućenima je bilo zabranjeno. U početku sam se pitala zbog čega, iz kog razloga, a onda sam kasnije shvatila da bi to ostalo toliko godina. Znači da je svako mogao da uđe, da vidi, da pipa, da dira sve što se tu nalazi, ne bi se očuvalo tako, nego je Nana, moja prababa, bila ta koja je toliko vodila račun o tome, eto, i prenela sve to na nas.
I sad i vi o tome vodite računa. Hajde da objasnimo slušalcima, u suštini je vaš predak koji jeste je izgradio tu kuću i išao u Jerusalim.
Jeste moj čukunde da je u pitanju, tatin pradeda, Sima Nedeljković. Išao sa svoje dva brata u Jerusalim na Hadžiluk, na pokloničko putovanje. I njima je trebalo negde možda 3 do 5 godina da odu, jer tada u to vreme uopšte nije bilo lako da se ode u Jerusalim. Nije to kao danas da se ode 10 dana, vratimo se. Znači njima je toliko bio težak put, oni su konjima išli do Soluna, pa su i Soluna posle brodovima putovali i 40 dana su boravili tamo. I onda po povratku iz Jerusalima, kada su se vratili, oni su renovirali istočni deo naše kuće po ugledu na ono što su tamo videli. Doneli su veliku ikonu na platnu koja stoji u ikonostasu. To je ikona na jednom kožnom platnu na kojoj piše, znači postoji podatak, ispisano je pokloniku Simonu Nedeljkoviću, doneto sa Isusovog groba, sa Iževonosnavog groba 1865. godine. Znači oni su tada te godine, to jest 1862. treće išli, ali su se 65.
pa dok su se vratili pošto je dug put, da.
Jeste, i cela soba je obrađena znači u tom stilu, plafon, zatim dosta drvenih detalja kojih ima u sobi. Sve su oni to renovirali po ugledu, naravno sve je to bilo ručno, sve se to tada ručno radilo. Zatim ti sada kažu moderni ormari, ali to je, već u to vreme su bili oni zidni ormari i plakari koji su bili za posteljine, za stvari,
a
za
kao
posud,
ugradni,
jeste,
da.
Ugradni. Jeste, to zovu dušeklak.
Dušeklak.
Da, zato što su odlagali dušeke i posteljine u tim. Još u to vreme su imali kupatilo i dan danas stoji to kupatilo tu. Postoji peć koja je jako specifičnog oblika i boje i koja se ložila iz susedne sobe. Tu je bilo kao jedno ložište. Sad je opet to sve malo teže ovako da se objasni bez
slike.
Jeste,
ali hajde da zainteresujemo ljude da dođu pa da vide. Da, da.
Zatim, zajedno sa tim doneli su jednu čašu koja je, ovako da je vidite, reći ćete da je to sasvim obična čaša, staklena čaša, međutim ona je stara koliko i sve to iz Jerusalima i nju koristimo i dan danas koristimo samo kada se peva slava, moji slave Svetog Nikolu. I tako da samo kada se diže slava, ona se samo za to upotrebljava.
Ima i za bezdetne žene molitve, su
jeste,
to
naravno,
doneli?
To su doneli, postoji molitva na jednom delu i pojas na drugom delu, gde kažu da su žene koje nisu mogle da dobiju decu, nosile taj pojas i njima je bila čitana ta molitva i slava Bogu i hvala Bogu, na kraju se imale su poroda posle toga.
Ima tu sigurno još mnoštvo detalja u Jerusalimskoj sobi, hajde nešto da ostavimo. ostavimo i za one koji
bi trebali. Eto, ko bude hteo i ko bude dolazio, to može da vidi. Sve je tako, kažem, i dalje u tom stilu, ne dira se. I mi je i dalje zovemo gostinska soba. Eto, služi kad dođu gosti.
Tako da pogledaju i da uživaju. Jel se vinom bavio predak?
Jeste.
Pa naravno.
Jest, poljoprivred. Kao i svaka druga porodica. Deda je, to jest Sima Nedeljković koji je bio na Hadžilu, on je bio proglašen za kmet. Za kmeta sela. Znači on je bukvalno kao gazda, kako bismo danas rekli. Tako da od njega pa sve dalje i moj deda, evo i moj otac i brat. Tako da sve se to tako nastavlja.
I neka traje i dalje. Hadži Sima, je li tako?
Hadži Sima. A eto, on je prvi Sima. Imali smo mog pradedu, koji je drugi Sima bio u porodici. Evo, moj brat je treći Sima. On se zove Sima, tako da eto, nadamo se da će njihovim stopama, pa dokle god nam bude Bog rekao da možemo da nastavimo njihovim stopama.
Hvala. Ja se nadam da smo uspeli da budemo dovoljno slikoviti i da ponudimo onima to interesantno. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program iz Orahovca, ovdje iz opštine u gornjem delu Orahovca, gde živi u 5-6 ulica u nekoliko stotina metara, oko 300 Srba. Pričali smo i Velikoj Hoči, koja je odavde udaljena nekih 4-5 kilometara, koja je najveće srpsko selo u ovom delu Metohije. I eto, nadamo se da smo vam, kao i uvek, stvorili jednu kompletnu sliku o ovom delu Kosova i Metohije, pokrajine, u ovom delu gde žive Srbi. Ako možete, eto, spremite se, dođite, ima mnogo toga da se vidi, mnogo dobrog vina da se proba i mnogo gostoprimljivih ljudi koji će vas svakako ugostiti. Ovde u Orahovcu, ovog 8. marta, ovog Međunarodnog dana žena, sa vama su bili za Mixpultom Aleksandar Trajković, Svetlana Stefanović i producent, ja sam Aleksandra Mladenović, u studiju u Beogradu Miša Milanov za Mixpultom, Bojana Tufegđić je producent i muzički urednik je Dragomir Stanojević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Pozdrav iz Orahovca. Sve je moguće i da noć sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvijek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, što bih hteo da se radi, ja to umem, sve što daješ, uzmem i do tebe ja ne.
I zato dajem se da me vodiš bilo gde, puno veleće.